Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишина, вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики обстріляли житлові квартали Сухої Балки. Загинув місцевий житель. Сенат США проголосував за нові санкції проти Росії. Кількість загиблих внаслідок пожежі в лондонській багатоповерхівці зросла. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої ночі вдалися до обстрілу житлових кварталів, в результаті чого у селищі Суха Балка, що на Донеччині, загинув мирний житель. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Обстріл стався в ніч на 15 червня, зауважують у штабі. Бойовики із напрямку Горлівки, застосувавши важку артилерію, обстріляли житлові квартали Сухої Балки. Загинув 52-річний чоловік, повідомили у штабі. Крім того, повідомляється, що обірвано дроти лінії електропередач, перебито газову трубу і пошкоджено водонапірну вежу у Сухій Балці. За даними штабу, на місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, працівники ДСНС і поліції. Інші наслідки обстрілу військові уточнюють. Сайти бойовиків не повідомляють про обстріли в згаданому штабом АТО районі, натомість звинувачують Збройні сили України в обстрілі Київського району Донецька, в результаті чого поранень зазнав мирний житель. В РНБО пропонують до запровадження віз пускати громадян Росії в Україну за біометричними паспортами. Про це, зокрема, сказав секретар РНБО Олександр Турчинов. Він вважає, що до запровадження віз треба дозволити в'їзд громадян Росії в Україну за окремими спеціальними документами. Таким чином, на думку секретаря РНБО, Україна може захиститися від проникнення на свою територію, цитую, ворожої агентури і терористів. Кінець цитати. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив на підтримку ініціативи дозволити в'їзд до України громадянам Росії лише за умови попереднього інформування про намір перетнути українсько-російський кордон. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що в разі запровадження віз Росія відреагує симетрично.
Міжнародна тема.
Сенат США у середу проголосував за нові санкції проти Росії. Ініціативу підтримали 97 сенаторів, двоє виступили проти. Документ, який підтримали сенатори з обох партій, законодавчо закріплює і посилює 6 чинних актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою щодо санкцій. Кількість загиблих внаслідок пожежі в лондонській багатоповерхівці зросла до 12, повідомляють у поліції. Пожежа спалахнула у 27-поверховій висотці напередодні на заході Лондона. Вогонь гасили цілий день. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановна аудиторія. Вас вітає «Ранкова свобода» і я, Юрій Матвійчук. Сьогодні, у четвер, 15 червня, в найближчі півтори години пропонуємо говорити про таке. Чому українська енергетика перебуває в надзвичайному режимі?
В Києві зупинено ТЕЦ-6. По всій Україні не працює 5 великих теплових електростанцій.
Кому і чи загрожує український націоналізм?
Україна має унікальний шанс продемонструвати Європі нову модель не лише національної держави, але й прообраз нового Європейського Союзу.
Чи варто росіянам брати приклад з українських протестів?
Якщо їх спіткає вдача, то у нас, у України, з'явиться надія, що раптом у нас припиниться війна, припиниться економічна війна.
Після 8.30 на вас чекає радіо «Крим Реалії» і Олександр Янковський запропонує до обговорення такі теми, чому жителі Алупки в анексованому Криму протестують проти введення плати за відвідування Воронцовського парку, чи зайдуть в кримські порти іноземні лайнери в обхід санкцій і який урок з хорватської історії може використати Україна. Залишайтесь з нами, беріть участь в обговоренні, телефонуйте до студії 490-2905, код Києва 044, а кримська аудиторія може скористатися номером 8 800 169 26.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України вирішив продовжити ще на місяць надзвичайні заходи в енергетиці, які викликані, зокрема, дефіцитом антрацитового вугілля. В Міненерго припускають, що надзвичайний стан в галузі продовжуватимуть аж до осені цього року. Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг цей крок вважають ефективним способом стабілізувати енергетику. Експерти ж кажуть про те, що таке ручне управління галузю суперечить самій логіці реформ в енергетиці і стимулює непрозоре утворення тарифів та схем із закупівельними цінами на вугілля. Більш докладно з'ясовував ситуацію мій колега Євген Солонина.
Надзвичайні заходи в українській енергетиці, запроваджені у лютому цього року, діятимуть і надалі. Таке рішення озвучив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Члени Кабінету міністрів підтримали його одноголосно, без жодних зауважень. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк вважає цей крок достатньо ефективним.
Коли діє такий режим, влада може більш ефективно використовувати можливості енергосистеми в умовах певного дефіциту енергетичних ресурсів, щоб система працювала стабільно з найменшими витратами.
Заявив Дмитро Вовк, Радіо Свобода. Надзвичайні заходи в енергетиці український уряд запровадив після того, як взимку 2017 року група українських депутатів та активістів заблокувала постачання вугілля антрацитової групи з непідконтрольних районів Донеччини та Луганщини. А невдовзі заяви про припинення постачання вугілля зробили і ватажки сепаратистів. З початку бойових дій на Донбасі проти сепаратистів та російських військ Україна суттєво зменшила споживання антрациту, і запровадження надзвичайних енергетичних кроків додатково прискорило цей процес, визнав Дмитро Вовк.
Частка взагалі вугілля в українському енергетичному балансі зменшилась з 40% до 30% у порівнянні з докризовим періодом 2013. Якщо казати за марки АЗ, то вдалося його скоротити майже на 60%.
Енергетичний експерт, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна вважає, що продовження надзвичайних заходів в енергетиці не на часі, і що в нинішніх умовах воно означає ручне управління галузю та, зокрема, непрозоре формування відпускних цін для різних виробників електроенергії.
Це удивительне рішення, особливо на фоні того, що вступив в силу закон на ринку електроенергії в Україні. Все це ручна робота НКРЕ, ручна робота «Укренерго», це все мені дуже не нравится.
За словами Кошарної, в період надзвичайних заходів в енергетиці продовжує зростати частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії. За перші 5 місяців цього року вона сягнула 59%, а в окремі дні перевищує 67%, повідомляє Кошарна з посиланням на офіційні дані. Ефективність надзвичайного стану в енергетиці неоднозначно оцінює також енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Зокрема, він вважає, що посадовцям зручно керувати галуззю подібними неринковими методами, однак це може мати негативні наслідки.
Чи стало від цього краще? Ми бачимо, що в Києві зупинено ТЕЦ-6. По всій Україні не працює 5 великих теплових електростанцій. Якби не висока вода, то ми б останнім часом побачили б великі проблеми.
Що ж до вугілля, через дефіцит якого і запровадили надзвичайні кроки в енергетиці, то Рябцев визнає, що нині воно продовжує надходити не з окупованого Донбасу, а з Росії. Зокрема, з російських підприємств, які входять до групи компаній ДТЕК. Але, на жаль, ціноутворення на цей ресурс в експерта викликає нарікання. Він припускає, що завищення цін може вплинути на подальше зростання тарифів. Радіо Свобода очікує відповіді компанії ДТЕК, яка має надійти найближчим часом. У лютому уряд України ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили в зв'язку з блокадою залізниці на Донбасі та, як наслідок, обмеження поставок вугілля антрацитової групи. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з Південно-Африканської Республіки, зі Сполучених Штатів та з Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі про сучасний стан української енергетики, перспективи її розвитку, а також надзвичайні заходи, які вживаються в цій сфері, говоритимемо з експертом в цій галузі, колишнім заступником міністра енергетики Вадимом Улидою. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Улида.
Доброго дня.
Надзвичайні заходи запровадили в лютому. Спочатку на місяць, потім продовжили ще на місяць, і, схоже, уряду сподобалися ці заходи. Скажіть, будь ласка, чи справді для надзвичайних заходів є причини?
Ну, сьогодні енергетика України знаходиться в глибокій кризі. І питання тут навіть не стільки в припиненні поставок вугілля з окупованих територій, тому що це не те питання, про яке можна говорити 3 роки і, користуючись ним, постійно вводити заходи. Тому що, насправді не дуже складно купувати це вугілля в інших країнах.
Яких, наприклад, Південно-Африканська Республіка, так найчастіше називається?
Перше вугілля в 2014 році ще прийшло з Південно-Африканської Республіки і постійно звідти надходить. Є Америка, є В'єтнам. Тобто це нормальна практика, коли країни, які мають вугільну генерацію, але не мають достатньо вугільних ресурсів, купують це вугілля, тому що це є вільний ринок. І питання в тому, що є бажання купувати це вугілля за кордоном.
А наскільки це вигідно і рентабельно?
Багато є експертів, які порівнюють ціни на тому ж Роттердам, ціни міжнародних агентств, що воно приблизно таке або навіть дешевше.
Ви кажете, що причиною надзвичайних заходів в енергетиці вугілля – це не головна причина, так?
Так, я хочу сказати, що це не те питання, яке можна експлуатувати там на протязі 3 років. І якщо це питання не вирішувати ситуативно, коли у нас знову припинили постачання вугілля з окупованих територій, Україна знову почала шукати вугілля десь за кордоном. Це має системно вирішити, просто має бути прийнято рішення. Так, ми втратили на певний час вугілля антрацитової групи, ми маємо його диверсифікувати. Тобто має бути прийнято довгострокове рішення щодо диверсифікації постачання вугілля, так як це було зроблено по поставкам газу. Сьогодні ми газ не купуємо з Росії, хоча раніше це було основним постачанням. Питання щодо кризи в енергетиці, про яке я говорив, воно значно глибше. Воно пов'язано з тими системними проблемами, які накопичились в галузі за останні десятиріччя. І зараз вони тільки поглиблені за рахунок зовнішньої агресії і тих факторів, що пов'язані з діями Росії і з припиненням вугілля. Головна проблема, яка зараз є в енергетиці, це застаріле та неефективне генеруюче обладнання, більша частина якого фактично вже спрацювала свій ресурс. Друга проблема – це критичний рівень залежності від імпорту енергоресурсів. Фактично і газу, і нафти, і вугілля, і ядерного палива. Тепер ще вугілля, так, і ядерного палива, і в сфері виробництва ядерного палива, і в сфері його зберігання. Дуже великий рівень енергетичних втрат і низький рівень енергоефективності. Тобто Україна використовує енергію, незважаючи на те, що ми залежимо від імпорту на Росію, використовує енергію, мабуть, одне з найгірших в світі. Тобто якщо порівняти з Європою, 3-4 рази питоме споживання енергії в Україні вище. Тобто і при цьому низький рівень конкуренції, тобто ринкові реформи, вони постійно відкладуються. І оце все воно спричинило оцю системну кризу, фактично, яка поглиблюється у такими зовнішніми факторами, як блокада вугілля.
Ну і перераховані вами фактори, вони ж не всі, можна їх вирішити одночасно. Скажімо, та ж сама диверсифікація поставок енергоносіїв, якщо дійсно Україна залежна від зарубіжних поставок.
Розумієте, більшість цих факторів, вони є якби і причинами, і наслідками. Головна причина, на мій погляд, в тому, що в Україні до сих пір немає чіткого бачення свого енергетичного майбутнього. Тобто немає чіткої стратегії розвитку галузі і вирішення цих всіх питань. І, по суті, ця політика в галузі, яку проводить держава, вона носить такий ситуативний характер. І через це вона, на мій погляд, не є достатньо ефективною.
І як ви оцінюєте, що дійсно надзвичайні заходи в енергетиці продовжуються? І, до речі, чим вони відрізняються, надзвичайні заходи від надзвичайного стану? Це прагнення уряду в ручному режимі продовжувати керувати і якраз не переходити до ринкових підходів, про що ви зауважили, що не вистачає цього ринку?
Перший надзвичайний стан, він був виданий в 2014 році, коли вперше припинили постачання вугілля внаслідок активізації бойових дій і припинився постачання російського природного газу. І це був вимушений захід. Зміст цього полягає в тому, щоб обмежити дію ринкових механізмів на ринку електроенергії України і посилити ручне керування. Тобто цей механізм він передбачений і він називається надзвичайний стан. Завдяки ньому це дозволило змінити структуру генерації, тобто в ручному режимі зменшити споживання антрацитової групи за рахунок збільшення газової, збільшити виробництво атомної станції, також це дає можливість ручного впливу на регулювання тарифів. Але це захід, він є якби тимчасовий для ліквідації цих надзвичайних форс-мажорних обставин, які мають бути ліквідовані місяць, два-три, але він не може діяти 3 роки.
Власне, нещодавно Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії. І як можуть пов'язуватися між собою ринок електроенергії, його формування із такими надзвичайними заходами і ручним управлінням ринку?
Ну, це дуже добре, і всі експерти вітають підписання цього закону, тому що це дає надію на те, що нарешті цей ринок буде реформований. Але початок роботи цього ринку передбачається через 2 роки. Я надіюсь, що за ці 2 роки будуть розроблені необхідні підзаконні акти для того, щоб цей ринок був впроваджений. Просто це вже не перший закон. Перший закон був підписаний в 2013 році, який передбачав впровадження також конкурентного ринку з липня 2017 року. Цей закон був замінений новим законом, який відклав впровадження ринку на 2 роки, але цей закон він значно кращий, ніж попередній. Тобто зараз питання в тому, наскільки державні органи, наскільки міністерства, які задіяні в розробці цих законодавчих актів під закон для того, щоб новий ринок запрацював, зможуть це зробити. І він дійсно запрацює, це не залишиться просто декларацією.
А чи можливий в нинішній ситуації бодай якийсь поступ до інтеграції українського енергетичного ринку в європейський енергетичний ринок? І чи здійснюються ці кроки?
На мій погляд, це є ключовим питанням в енергетиці взагалі. От інтеграція української енергетичної системи до європейської системи ENTSO-E. І цей процес, він дуже активізувався в 2014 році, і там було зроблено відповідне дослідження. Питання зараз в тому, наскільки активно Україна буде відбивати свої інтереси перед європейськими партнерами і доведе, що дійсно вона хоче інтегруватися і дійсно вона готова для цього робити необхідні заходи. Тому що я поясню чому. Тому що енергетична система України, електроенергетична система України зараз працює синхронно з енергосистемою Росії. І по суті частота вона регулюється з Москви. Частота української системи регулюється в Москві. І це створює додаткові загрози. Незважаючи на те, що свого часу Україна працювала синхронно з країнами західних, країнами, які знаходяться на Заході, це Польща, Угорщина, і побудована була сама структура, топологія мереж українських, ці високовольтні лінії 750 кВт, які з'єднують Україну з Польщею, Україну з Угорщиною, Україну з Румунією, вони побудовані були саме на синхронну роботу з Західом, на експорт електроенергії туди і на спільну роботу. І це той шанс, який Україна, на жаль, останні 20-річчя просто не використовувала. І внаслідок цього призводу надлишку генерації, які є в Україні. В Україні 55 гігават встановлених потужності, з яких використовується тільки половина. Тобто ця потужність, яка не була затребувана, вона зараз деградувала. І це стримує європейські інвестиції, тому що хто буде вкладати в розвиток енергетики, яка працює відокремлено від ринку Європи. Тому я вважаю, що інтеграція української енергосистеми до європейської – це є ключовим завданням зараз. І це є фундаментом для розвитку галузі, для розвитку технічного і для розвитку економічного, розвитку ринкових галузей.
Пане Олегу, а що першим має бути? Інтеграція в європейський ринок чи залучення закордонних інвестицій для того, щоб зробити реформи і інтегруватися в цей ринок?
Закордонні інвестиції не прийдуть в українську енергетику, доки вона не буде інтегрована до європейського енергетичного ринку. Тобто доки не буде технічної синхронізації енергосистем і гармонізації ринкових правил.
Пане Олегу, ви нещодавно брали участь в енергетичному форумі. Розкажіть, будь ласка, от про цей захід. Чи оцінювали там нинішню енергетичну стратегію України? Чи є ця стратегія? Чи обговорювали перспективні якісь моделі?
На сьогодні розробляється проєкт енергетичної стратегії до 2035 року, і цей проєкт був вже оприлюднений. І це дуже добре, що з'являється хоч якась стратегія, тому що, ну, якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, то, скоріш за все, ми туди не попадемо. І країна не може розвиватися без стратегії. Але до цього документа є, ну, питання багатьох експертів. На мій погляд, дві ключові моменти, які треба, ну, доопрацювати в цьому документі, це перший, це горизонт прогнозування. Тобто прогнозування до 2035 року в енергетиці, це є надто коротким. Якщо ми подивимось на стратегію, наприклад, того ж Європейського Союзу, в них стратегія до 2050 року. І більшість країн світу розробляє свою стратегію до 2050 року. Тому що енергетика, вона достатньо така інерційна галузь, і термін життя проєкту в енергетиці, побудови нової станції, він 20, 30, 50 років, тобто 35 років – це мало. А по-друге, ця стратегія, вона, ну, на мій погляд, недостатньо чітка і не містить таких конкретних заходів, що ми маємо зробити і де взяти на це кошти. І третя головна риса, що, по суті, там заложена така стратегія відкладеного рішення. Тобто, по суті, до 2020-2025 року пропонується не здійснювати якихось таких активних заходів, а консервувати ситуацію, як є, а потім подивитися, як розвивається світова енергетика і прийняти рішення, що ми далі розвиваємо, яку генерацію.
А, до речі, на яку саме генерацію робиться основний наголос цієї стратегії?
Поки ця стратегія залишає ситуацію, як є. Тобто там зберігається приблизно така структура атомної теплової генерації. Ну, передбачається певне зменшення теплової генерації, але не кардинальна. Тобто вона, по суті, зберігає ту структуру енергетики, яка була побудована ще в 60-х роках минулого сторіччя.
Ну, от, власне, але хотіли... Так.
Але, дивіться, ключове питання тут полягає в тому, що зараз в світі відбувається, по суті, нова технологічна революція. Відбувається структурна зміна енергетики в світі, і цей процес вже отримав назву Energy Transition, тобто енергетичний перехід. За рахунок розвитку сучасних технологій, це відновлювальні джерела енергії, за рахунок розвитку інформаційних технологій і розвитку енергоефективних технологій, оці три ключові фактора – енергоефективність, відновлювальні джерела і інформаційні технології – вони дають такий синергетичний ефект, який дозволяє докорінно змінити взагалі концепцію споживання виробництва енергії. І весь світ зараз відмовляється від енергетики на викопному паливі. Ви знаєте, що в 2015 році підписана Паризька кліматична угода, яка об'єднала майже всі країни світу, 195 країн підписала. І це впливає на енергетичну політику країн. Наприклад, енергетична політика Європейського Союзу, енергетична стратегія Європейського Союзу до 2050 року передбачає зменшення споживання на 41% за рахунок збільшення енергоефективності і розвиток відновлених джерел 75% від загального споживання і 97% енергетиці. Тобто, якщо Україна зараз не буде робити рішучих дій, ми можемо просто залишитись на узбіччі і назавжди відстати від європейських країн, які побудують свою сталу енергетику, яка працює більшу частину на відновлювальної енергії, що забезпечить низькі тарифи. І тому Україна через 10 років, якщо вона залишиться в той структурі, як є, на викопному паливі, вона просто буде неконкурентоздатна.
От якраз і хочеться запитати, чому ж Україна досі залишається на викопному і вуглеводневому паливі, коли відчуває його тотальний дефіцит, переважно залежить тепер від імпортних поставок. На дворі 2017 рік, а теплоенергетика в Україні залишається, ну, чи не основою електроенергетики. Що, ну, що тут стримує? Можливо, дійсно, Паризький протокол підштовхне до того, що треба скорочувати викиди вуглецю в повітря і зменшувати теплогенерацію. Як прискорити розвиток відновлювальної енергетики в Україні? Чи вона розвивається, ми просто про це не знаємо?
Ви знаєте, я якби перестав дуже сильно спробувати відповісти на це питання, тому що, на мій погляд, це очевидні відповіді. І я хочу поінформувати про громадську ініціативу, яка ініційована нашою організацією, підтримана іншими громадськими організаціями, щодо розробки напрямків енергетичної політики України до 2050 року. І суть цієї громадської ініціативи полягає в створенні інтернет-платформи, сучасної інтернет-платформи, яка дозволяє в онлайн-режимі писати цю стратегію. По суті, це такий аналог Вікіпедії. Як ви знаєте, це енциклопедія інтернет, яка створена не окремою групою людей, а створена самими людьми. Тобто будь-хто може зайти на сайт Вікіпедії і написати свою статтю, хтось зайде інший, хто більш досвідчений, поправить її. Таким чином це така матеріалізація колективного розуму. От саме така концепція заложена цю інтернет-платформу, яка, я очікую, почне працювати з вересня місяця, яка дозволить будь-кому і зайти, і не критикувати, не говорити, що це погано, а просто взяти в онлайн-режимі і написати свій розділ, свій абзац, своє речення в цю енергетичну стратегію України до 2050 року. І це буде абсолютно прозорий процес. Ці всі тези, вони мають бути підтверджені відповідними дослідженнями, відповідними аргументами, то теж також буде прозоро і всі це можуть побачити. І ключове завдання цієї стратегії, що вона має відповідати тим світовим тенденціям, які зараз є, використовувати максимально власні ресурси України і забезпечувати сталий розвиток енергетики, яка є основою для сталого розвитку економіки нашої країни.
А наскільки фаховий рівень буде таких рекомендацій, на вашу думку, від тих людей, які будуть пропозиції свої висувати?
Я думаю, це буде надзвичайно фаховий рівень, тому що не буде обмежень щодо залучення експертів. Тобто це можуть бути експерти урядових організацій, це можуть бути громадські експерти. Будь-хто може зайти. І їх фаховий рівень буде визначатись самими експертами, тому що це буде прозоро. Якщо експерт пише необґрунтовану тезу, вона не проходить, вона не сприймається іншими. Тобто це є такий абсолютно колективний процес створення, найбільш, на мій погляд, такого якісного документа, який об'єднує думки всіх, і сама думка, яка найбільш обґрунтована, яка найбільш аргументована і фахова, вона перемагає. Тобто, на мій погляд, це інструмент сучасний 21-го сторіччя, тому що можна писати документи, як це робили, наприклад, 19-му сторіччі чи 20-му, збираючи робочі групи, збираючи якісь наради, але ефективність, вона буде набагато нижча, ніж ті сучасні можливості, що дає інтернет, що дає сучасні технології, які використовуються в світі. І саме таку платформу сучасно захищено використанням технології блокчейн, яка дозволяє зберігати дані і забезпечувати повну прозорість даних, ми плануємо створити. Тобто це є такий громадський проєкт, його мета просто створення платформи, створення інструментів і передати цей інструмент суспільству. І далі буде залежати від нас, від суспільства, наскільки ми здатні об'єднатися і написати своє майбутнє. Тому що якщо ми цього не зробимо, за нас ніхто не зробить.
А які саме питання може вирішити от такі пропозиції? Скажімо, там енергоефективність на рівні домогосподарств і приватного сектору, можливо, можна просунути. А от те, що ви казали, переобладнання енергогенеруючих підприємств і найбільших споживачів енергетики, чи можливо буде це зробити саме такими громадськими ініціативами, без залучення допомоги держави, тому що на закордонні інвестиції також мало надії покладання, на переозброєння таке технологічне в напрямку IT-технологій?
Інвестиції не можна притягнути за руку. Вони ніколи не прийдуть туди, там, де нема умов. І саме наше завдання – створити ці умови. Але створити ці умови можна, коли є чітка енергетична послідовна політика, чітка стратегія, яка передбачає розвиток енергоефективності, розвиток генерації, реконструкцію, модернізацію мереж, розвиток інформаційних технологій, реформу ринку. Тобто, розумієте, перший документ, який має бути, це енергетична стратегія. Він визначає, який ринок нам треба, які ринкові нам треба механізми. Це мають бути двосторонні контракти чи централізований ринок. Яка цільова модель генерації нам потрібна, яка частка відновлених джерел, яка частка теплової генерації, яке використання вугілля, де взяти на це кошти, які, можливо, додаткові заходи, додаткові податки, тому що ця стратегія, вона може виходити за рамки енергетичної. Тут можуть кошти, щоб знайти, це можуть бути додаткові якісь податкові заходи, якщо вони потрібні. Тобто, питання в тому, що спочатку має бути документ верхнього рівня. Це енергетична стратегія, яка має бути затверджена законом. І саме таку стратегію ми хочемо розробити. А потім з'являється інструмент, з'являється технічна політика, з'являються реформи ринку, з'являється якісь підзаконні акції, які, по суті, реалізовують той план дій, який має бути створений спочатку. Тому що якщо нема плану дій, неможливо кудись прийти. Якщо нема проєкту будівництва будинку, ви нормальний будинок не побудуєте.
Зрозуміло.
Саме через те спочатку треба зробити адекватну енергетичну стратегію, яка відповідає, в першу чергу, інтересам України і тим світовим тенденціям. Тому що енергетика, Україна не може розвиватися.
Безумовно, окремо відірвано від світу. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт з енергетики Вадим Улида. Ми говорили про наявний стан в українській енергетиці, де, до речі, подовжено надзвичайні заходи, про перспективи стабілізації розвитку українського енергетичного ринку і української генерації. Ну, а наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо темі українського націоналізму і спробуємо з'ясувати, чий слід його боятися.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Троє українських воїнів поранені минулої доби на Донбасі. Росія відправляє на Донбас 66-й гумконвой. В ООН назвали приголомшливою кількість загиблих у раці мирних жителів. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби троє військовослужбовців Збройних сил України були поранені, інформує прес-центр штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними українських військових, 55 разів стріляли напередодні бойовики по районах Донбасу, крім того, і по житлових. Як вже повідомлялося, зокрема, в попередньому випуску, у Сухій Балці, в селищі на Донеччині, через обстріли загинув 52-річний місцевий житель. Сайти сепаратистів станом на ранок не вказують, чи були в цьому районі дійсно обстріли. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014-го. Після російської анексії Криму влада України оголосила про проведення антитерористичної операції. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. Президент Петро Порошенко переконаний, що в разі скасування АТО на Донбасі українські військові можуть втратити можливості захисту України. Ось що він сказав з цього приводу.
Якщо ми скасуємо антитерористичну операцію і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, ми залишимо Україну без захисту.
Сказав Петро Порошенко, він зазначив, що нині готується законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачає низку заходів з повернення окупованих територій. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у мінських домовленостях. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 15 червня рушила на російсько-український кордон для проїзду на неконтрольовані українським урядом частини Донеччини і Луганщини 66-та колона гумконвою. За даними МНС Росії, автомобілі везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів. Останній гумконвой на окупований Донбас Кремль відправив 25 травня. У Держприкордонслужбі поки не повідомляють, чи досягли російські автівки кордону з Україною. Раніше у відомстві казали, що доставляючи так звану гуманітарну допомогу Донбасу, Росія робить це в односторонньому порядку з порушенням міжнародного українського законодавства.
Міжнародна тема.
Голова комісії ООН з розслідування злочинів у Сирії Пауло Пінейро назвав приголомшливою кількість мирних жителів, які загинули внаслідок наступу в сирійській раці сил очолюваної США коаліції, зокрема, завданих нею авіаударів. Представник додав, що інтенсивні авіаобстріли вже змусили близько 160 тисяч осіб покинути місця свого проживання.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Український націоналізм. Кому він загрожує?
Україна має унікальний шанс продемонструвати Європі нову модель не лише національної держави, але й прообраз нового Європейського Союзу.
Що таке новітній український націоналізм? Чи несе він загрозу і кому? І чим відрізняється від патріотизму? Пошук відповідей на ці та інші запитання ми пропонуємо здійснювати разом впродовж наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії, а ви маєте змогу слухати і дивитися нас в мережі інтернет, на каналі Радіо Свобода і також на YouTube-каналі Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а з Криму маєте змогу набрати номер 8-800-169-26 і долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Після здобуття незалежності перед українцями постало завдання збудувати не лише демократичну національну державу, що базується на ринковій економіці, але й сам український народ, спільноту людей, для яких ця держава буде рідною. Багато дослідників кажуть, що до Майдану це завдання залишалося неартикульованим чітко, не кажучи вже про те, що нездійсненним. І лише після Майдану процес створення нації в Україні пришвидшився. Але тут українцям потрібно було протистояти звинуваченням в націоналізмі. Чим є цей новітній український націоналізм? Чи загрожує він іншим народам зовні та національним меншинам всередині країни? Як збудувати націю і уникнути звинувачень в націоналізмі? На ці запитання в Празі на філософському факультеті Карлового університету відповідала дослідниця з Київського університету Валерія Корабльова. І з нею спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Марія Щур.
Для багатьох європейців виникнення України не просто як уламку Радянської імперії, а як суверенної держави зі своєю мовою, культурою, зі своїм поглядом на минуле і потребою сформувати свій власний погляд на майбутнє, виглядає певним анахронізмом. Адже період створення національних держав в Європі, навіть на сході континенту, практично завершився майже 100 років тому. Дивлячись на сучасну Україну, європейці рідко впізнають себе. Також і Україна не може користуватися вже готовими моделями національних держав, бо надто багато змінилося з часу їхнього заснування, зауважує Валерія Корабльова.
Якщо ми подивимось на європейський націоналізм, то він істотно різний в залежності від того, коли нація отримала свою державу. І оскільки Україна намагається побудувати національну державу нині, то вона може запозичувати якісь приклади, але воно є інакшим, тому що контекст світовий європейський є інакшим.
Якщо європейські держави у той чи інший спосіб існують лише у формі національної держави, то чому ж українські спроби збудувати таку ж національну державу сприймаються як загрозливе явище? Адже жодна кремлівська пропаганда не спрацювала б, якби вона не роздмухувала вже існуючі страхи.
Це через травматичний досвід 20-го століття, тому що так сталося, що саме німецький націоналізм є найбільш відомим, печально відомим у світі через Другу світову війну і нацизм як певну кульмінацію цього національного ресентименту. І, власне, тому через оцю ревізію і критичне осягнення результатів Другої світової війни є такий загальний культурний консенсус, що націоналізм – це погано, тому що він є агресивним щодо представників іншої нації і допомагає одні нації вивищуватися за рахунок інших, і це призводить до злочинів проти людства.
Щодо України, то прихильників такого погляду на націю, на думку Валерії Корабльової, є небагато. Вони значно слабші, ніж європейські крайньо праві, які також сповідують віру в існування ієрархії націй. Але за ними треба також пильно стежити, щоб вони не зруйнували спроби будувати інклюзивну націю. При цьому, як вважає київська дослідниця, виконуючи це завдання, Україна має унікальний шанс продемонструвати Європі нову модель не лише національної держави, але й прообраз нового Європейського Союзу, який зараз переживає внутрішню кризу і шукає способу перезапустити себе.
Направду, що нам треба подивитися, що з цього європейського досвіду, що з цього арсеналу ідей є слушним і як його можна реактивувати, перезапустивши проект Європи. Тобто, іншими словами, якщо Україна декларує себе як варіант нової Європи, то треба показати, як це буде виглядати, і це радше через відмінність наявним моделям, аніж наслідуючи існуючі моделі.
Пропонує київська дослідниця Валерія Корабльова. З нею говорила Марія Щур.
Ми маємо змогу продовжити розмову з Валерією Корабльовою. Вона зараз на зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пані Корабльова.
Доброго ранку.
Хотілося б детальніше дізнатися про цю нову модель Європи, яку може показати Європі ж Україна. Як ця модель виглядає для вас?
Справа в тому, що йдеться не про готову модель, яку еліти накидають на суспільство, намагаючись її втілити, а вона формується у режимі тут і тепер, навпаки, в зворотному напрямі, bottom-up, що називається, тобто знизу вверх. Це те, що випрацює спільнота, те ми будемо бачити. Тому воно не є написаним десь, видуманим наперед.
Тобто модель не написана, але все-таки її треба формувати. А чим українські праві зараз, праві рухи, відрізняються від європейських правих?
Ви знаєте, відрізняється не стільки праві, саме праві рухи, те, що зазвичай розуміється під націоналізмом у вузькому сенсі, скільки відрізняється цей поштовх, національний захват, поширення національної риторики. І відмінним в Україні є те, що посилення національності, національної держави сприймається як шлях у Європи. Тобто оцей захват національною риторикою і захват Європою, вони йдуть пліч-опліч. Оце є особливим сьогодні.
От дуже цікаво, тому що поширення національної риторики в Європі чимало дослідників пов'язують саме з процесами глобалізації і утворення того ж самого Європейського Союзу, коли стиралися кордони і такі видимі відмінності між націями, навпаки, підштовхнули до того, що нації почали намагатися зберегти свою цю ідентичність. В Україні це пов'язується одночасно. Тобто націоналіст, він же є європеєць.
Так, абсолютно. Ви слушно зауважуєте те, що за сучасних умов націоналізм у Європі, він дуже часто пов'язується саме з євроскептицизмом, тобто зі зворотними напрямами. Оскільки ми переживаємо зараз кризу, після фактично фінансової кризи 2008 року, подальший цей розвиток подій, які призвели до певної турбулентності економічної, політичної, нація розглядається багатьма людьми як антидот до цього, як яка така тиха гавань, коли людина може противажити цьому інтеграції, глобалізації, називайте це як завгодно, тобто це зворотна тенденція укорінення, сховатися, вибудувати стіни. А в Україні це навпаки тенденція до відкритості. Ми вступаємо у світову спільноту, ми вступаємо у Європу через будування нашої національної спільноти. Тобто це як сходинка на шляху до інтеграції. Тому це відкритий націоналізм.
Ну от ви кажете, що деінтеграція в Європі, тобто можна сказати, що Брексит зробили британські націоналісти? Вони це усвідомлюють, що вони націоналісти?
Так і ні, тому що націоналізм в даному разі є дещо відмінним, тому що у випадку Британії він живиться постімперським ресентиментом, тому що йдеться про те, що Британія не є класичною національною державою, вона є в колишньому, в минулому вона є могутньою імперією, і нині вона не потребує Європейського Союзу для того, щоб виживати у світі. Тому якщо це і є націоналізм, то він є дуже специфічним. Але тенденція дійсно та сама, що у крайньо правих в усій Європі.
Тобто можна сказати так, що націоналізм не слід пов'язувати саме з крайньо правими. Він трансформується і набуває інших форм.
Я би сказала так, що треба дуже уважно розглядати різні обличчя націоналізму, тому що не завжди праворадикальна ідеологія, вона є саме національна, і не завжди націоналізм є праворадикальним.
Ну от, власне, є якби дві точки зору існують – націоналізм-нацизм або націоналізм-патріотизм. А насправді націоналізм, він десь посередині?
Насправді він може бути різним. Це, знаєте, як будь-який інструмент, він може використовуватися по-різному. І я наголошую на тому, що початково, якщо ви кажете, що націоналізм – це європеєць, так, він з'являється саме в Європі, саме на початку часів модерну. І первинно націоналізм був пов'язаний з тим, щоб політичну агентність переходила від монарха, від одного управителя до спільноти громадян. І лише пізніше виникає німецька модель, така радикальна, шовіністична, консервативна і так далі. Тобто початково націоналізм пов'язувався з цінністю звільнення, аніж з цінністю дискримінації, відтворення традиції, закритості спільноти і так далі.
І в Україні також націоналізм, він породжувався тим, що Україна постійно була під впливом і захоплена іншими імперіями і на сотні років позбавлення власної державності?
Безумовно. І в Україні він є різний. Я не кажу, що в Україні немає радикального, шовіністичного, ксенофобського націоналізму. Він є. Але статистично його мало адептів, набагато менше, ніж людей, які швидше сповідують оцей відкритий проєвропейський націоналізм.
Ну, власне, от український націоналізм, він в Європі і в світі має дуже часто негативне забарвлення. Ми бачимо за останніми подіями, що відбувається в Польщі, скажімо, з могилами вояків УПА, їх поплюженням і оскверненням. На вашу думку, як українці в сучасному світі, в сучасній Європі мали би доводити, що от їхній націоналізм, це здебільшого він не агресивний, він не спрямований проти інших націй, а власне для того, щоб заявити про себе, показати свою країну, відкрити її для іншого світу, якими методами можна діяти, враховуючи, що є інформаційна війна, є гібридна війна і така потужна дезінформаційна пропагандистська кампанія Росії проти України?
Це, власне, ключове питання, в тому числі такими розмовами, як ми з вами зараз ведемо, при цьому треба розмовляти з іноземними колегами. Що важливе для нас? Нам треба бути дуже чутливими до контексту. Ми дуже часто замикаємося на наших власних реаліях і не розуміємо, як це виглядає, як це відчувається зовні. Тому ми маємо пов'язувати свої події з зовнішнім контекстом, намагатися пояснювати, як це відбувається, що саме у нас відбувається, і апелювати не до емоцій, а до фактів. Є достатньо багато соціологічних досліджень, дані парламентських виборів, все що завгодно, щоб показувати і доводити те, що ні, насправді не так. У мене є така теза, Ендрю Вілсон в 90-х роках сказав, що українці – це несподівана нація. Я би сказала, що українці – це в певному роді несвоєчасна нація, тому що наші події, вони йдуть у протифазі зі світовими тенденціями багатьма. Тому сьогодні, насправді, ми бачимо у Європі зростання, ця тенденція росту шовіністичного, закритого, парохіального націоналізму. І автоматично люди, коли бачать флаги, прапори українські, вишиванки, кричалки і так далі, вони це сприймають як ознаку тієї самої тенденції. Але в нас воно інакше. І тому треба це показувати, розповідати, аргументувати. Доводити і поширювати. Тому...
І в першу чергу не агресивно, так?
Абсолютно. І раціонально, я ж кажу, аргументовано. Достатньо аргументів, щоб довести цю думку.
Дуже дякую вам. На зв'язку з нами була дослідниця Валерія Корабльова. Ми говоримо про сучасний український націоналізм. Чи загрожує він комусь зовні, а можливо в самій Україні. Якщо ви, шановні слухачі і глядачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте до нашої студії 490-2905, наш телефон, код Києва 044. Нам цікаво почути вашу думку з приводу обговорюваної теми. Ну а продовжимо ми говорити якраз про український націоналізм і власне його місце в сучасній світовій політиці разом з політологом Ігорем Лосєвим. Він також з нами на прямому зв'язку вже є. Доброго ранку, пане Лосєв.
Доброго ранку.
Ну от, як би ви оцінили націоналізм в Україні? Він спрямований на розбудову власної держави, чи він є в своєму підґрунті все-таки деструктивним і загрожує майбутньому розвитку української держави?
Ну, ви знаєте, в принципі, без цієї політичної течії, радше за все, української держави, а можливо і української нації просто б не було. Тому що український націоналізм, незважаючи на всі його, так би мовити, карикатурні оцінки з боку опонентів, він ніколи не був націоналізмом расовим чи біологічним, він завжди був націоналізмом політичним. Його головною метою було створення української самостійної соборної держави. І тому людина будь-якого етнічного походження, якщо вона поділяла ці ідеали, цю мету, цілком могла бути прихильником цього руху і навіть могла певну кар'єру в цьому русі зробити. І історія знає чимало таких прикладів. Ну, досить сказати, що найвидатніший ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов – це не найбільш типово українське прізвище. Уродженець міста Мелітополя, це сучасна Запорізька область, типовий, так би мовити, східняк, а не мешканець Західної України. І, до речі, він закінчив юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету, себто в нього спільна альма-матер з деякими нинішніми провідними російськими керівниками, які теж там вчились. Таким чином, український націоналізм має чітку мету – це створення власної національної держави. І ніяких там таких, знаєте, демонічних намірів, демонічної мети в нього не було ніколи.
Тобто можна сказати, що український націоналізм був спрямований не проти нації іншої якоїсь, чи вивищування над іншими націями, а проти імперських зазіхань, скажімо, тієї ж Росії, чи зазіхань Австро-Угорщини, Польщі?
До кожної нації українські націоналісти ставились відповідно до того, як та нація ставилась до ідеї незалежної української держави. І тому, я ж кажу, це суто такі політичні, часто густо ситуативні оцінки, бо ставлення тих чи інших націй до України теж змінювалося. І тому абсолютно зрозуміло, чому деякі держави ставилися дуже критично до українського націоналізму і продовжують так ставитися. Ну, скажімо, для Польщі реалізація ідеї українського націоналізму означала втрату певної частини території, так
звані
Сьогодні Галичини і Волині. І тому я думаю, що навіть в нинішніх отаких от виступах польської сторони проти українського націоналізму відчувається оцей, значить, біль щодо втрачених територій насправді, а не якісь там вади українського націоналізму. Зрозуміло, що поляки не можуть забути про Львів, вони не можуть забути там про Станіславу і так далі. От. Хоча, в принципі, єдине, що тут можуть сказати українці, це нагадати про Холм і Перемишлі.
Абсолютно. Це може бути паралельно.
Тому що
паралельно.
Українці теж, особливо переселені, депортовані лемки, теж відчувають біль по втраченій батьківщині.
Ну, власне, так. Ми можемо згадати слова національного гімну «Від Сяну до Дону». Але пане Лосі, ви згадали ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. Якщо говорити про сучасний український націоналізм, наскільки він відрізняється від європейського чи класичного націоналізму столітньої давнини, коли в Європі якраз відбувалося становлення національних держав?
Да, ну, якщо говорити про сучасний от 2000-х років націоналізм європейський, то український націоналізм відрізняється від нього, ну, практично цілковитою відсутністю того, що називають шовінізмом. Український націоналізм в цьому сенсі набагато конструктивніший, я б сказав, і поміркованіший, ніж націоналізм пані Ле Пен, яка підтримується товаришем Путіним, чи націоналізм деяких інших європейських країн. І в цьому сенсі український націоналізм набагато більш цивілізований і більш поміркований, і я б сказав, навіть більш європейський, ніж націоналізм багатьох нинішніх сучасних європейських держав. От.
А той націоналізм, який існував в європейських державах в період становлення в тих державах після розвалу імперій, становлення національних держав?
Ну, ви знаєте, що сьогодні він не може бути таким, яким він був тоді, бо будь-яка політична течія, вона має, так би мовити, реагувати на зміни політичної ситуації в світі і в себе в країні. І тому націоналізм змінюється. Але що залишається незмінним, це, як написав британський словник політології, націоналізм – то є політична програма, збудована на почутті патріотизму. Оце залишається незмінним. І тому українські націоналісти справді відрізняються в сьогодні в політичному житті України дуже послідовною патріотичною позицією. Якщо для інших політичних партій течі це, так би мовити, часто-густо буває гаслом моменту, грою, так би мовити, маскою, позою, то для українських націоналістів це послідовна і фундаментальна позиція.
Пане Лосі, ну я думаю, ви переконали наших слухачів в тому, що український націоналізм не загрожує іншим державам, що це не є шовінізм. Я готовий з вами погодитися, але часто українським націоналізмом лякають національні меншини в самій Україні. Мовляв, що вони можуть потерпати від розгулу українських націоналістів.
Ну, ви ж розумієте, що постає питання, хто лякає, з якою метою лякає.
Ну, можливо, є і в цьому сенс, не тільки залякування, а й якісь випадки, які підтверджують. Зокрема, було кілька випадків, тут важко розрізнити, чи це на національному, міжнаціональному ґрунті, чи це пов'язано з криміналом, з побутовими речами. Зокрема, ромські громади в Україні в деяких населених пунктах траплялися їх сутички з українськими громадами.
Ну, бачите, я думаю, що тут пред'являти якісь претензії ті чи інші політичні течії дуже важко, бо ці всі конфлікти, вони незрідко мають побутовий характер на рівні місцевих громад. І тут шукати якоїсь глибинної ідеологічної основи не варто. От. Це побутові і часто густі конфлікти. Тим більше, що ромська громада має такі проблеми не тільки в Україні, практично в Європі.
Ну так, але крім ромів, можемо сказати там про національні меншини, чи, скажімо так, можливо, не меншина, а російськомовне населення. Ну, цю тезу любить Росія експлуатувати, звичайно, але і часто можна почути від представників цієї російськомовної категорії населення в Україні, що, мовляв, вони останнім часом відчувають наступ на свої права, на те, що вони... бояться насамперед мовою користуватися і так далі.
Дивитися, хто саме є цими представниками, які виступають з таких позицій. Часто густо це люди заангажовані. І за ними є певні, так би мовити, сили не тільки в межах України. І часто густо це доволі нещира і нечесна позиція.
А чи не є заангажованими так само українські націоналісти? І знову ж хотілося б у вас визначити, нинішні українські націоналісти – це лише правий спектр політичних сил в Україні, чи це поширюється на більш широку частину суспільства?
Ну, це поширюється і буде поширюватися, особливо таким собі, знаєте, радикалізатором цих настроїв виступила війна, що була розпочата проти України в 2014 році. І, звичайно, що ідеї українського націоналізму будуть ставати дедалі популярнішими, от тому що виявилось, що багато попереджень, застережень, які лунали з боку цієї частини українського політичного спектру, вони виявилися цілком виправданими. І історія, так би мовити, їх підтвердила у 2014 році. От. А що стосується національних меншин, я думаю, що позиція їх переважно проукраїнська. І ми знаємо, що на сході України зараз воюють чимало представників національних меншин України, які захищають українську державу. І якихось претензій з їхнього боку до політики України немає. А завжди знайдуться певні угруповання, певні споживачі грантів, і не тільки грантів західних, але й грантів східних, які мають просто відпрацьовувати те, що вони мають.
Зрозуміло. А от ви кажете, поширення популярності націоналізму в Україні, воно уповільнить рух України до Європи, чи навпаки його прискорить?
Я не думаю, що воно уповільнить рух до Європи. Радше навпаки, через те, що більш чітка послідовна і визначена позиція держави, вона завжди буде викликати і повагу, і намагання зрозуміти українську сторону. Найгірше, що тут може бути, це політика невизначена, це політика непринципова, яка, на жаль, теж часто густо трапляє українського боку.
Зрозуміли, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був політолог Ігор Лосів. Ми говорили про український націоналізм, про те, чим він відрізняється від європейського націоналізму сучасного і того європейського націоналізму, що спостерігався минулого століття. Також «Ранкова свобода» продовжує свій ефір. І після випуску новин наступні півгодини ми будемо говорити про те, чим і чому російські протести відрізняються від українських. Залишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Підтверджено зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Вашингтоні. Напередодні троє українських воїнів поранені на Донбасі. Крім того, у штабі повідомляють про обстріли житлових районів. Правозахисники стверджують, у Сирії та Іраку цивільні потерпають від використання фосфорних бомб. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні орієнтовно напередодні саміту G20 в німецькому Гамбурзі, що відбудеться на початку липня, повідомили Радіо Свобода джерела в Києві та Вашингтоні. Відомо те, що зустріч відбудеться, звичайно, ми її готуємо, повідомив також міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що офіційну заяву про дату зустрічі зробить канцелярія українського президента. Водночас кілька джерел вказали Радіо Свобода, що точна дата першої зустрічі віч-навіч Порошенка і Трампа ще не затверджена, однак вона відбудеться, ймовірно, вже наступного тижня. Є також інформація про те, що адміністрація українського президента прийняла запрошення від Білого Дому щодо зустрічі, хоча невідомо, чи йдеться про контакти в рамках офіційного візиту. Інформаційна агенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на свої джерела вказала дату 19-20 червня. Троє українських воїнів були поранені минулої доби на Донбасі. Крім того, у штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики знову почали обстрілювати житлові райони. Ситуацію коментує речник АТО Антон Муранович.
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє бійців сил антитерористичної операції зазнали поранень. Їхньому життю нічого не загрожує, стан поранених задовільний. Втім, вчора, на жаль, не обійшлось без жертв. Цього разу від рук російських окупантів загинув цивільний мешканець населеного пункту Суха Балка.
Сепаратисти на сайтах угруповання ДНР не вказують, чи були дійсно обстріли у цьому районі. Водночас луганські бойовики заявляють, що українська сторона напередодні 11 разів порушувала режим припинення вогню.
Міжнародна тема.
Правозахисники заявляють, що цивільні в Сирії та Іраку потерпають від використання фосфорних бомб. Про це, зокрема, йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Попри те, що, незважаючи на те, як використовується білий фосфор, він може завдати жахливої і довготривалої шкоди в містах на кшталт Рака і Мосул, зазначив представник Human Rights Watch Стів Гуз. Як повідомляє агенція Reuters, полковник армії США Райан Ділан відмовився коментувати деталі використання коаліцією фосфорних бомб, але наголосив, що військові поінформовані про особливості таких боєприпасів. Використання білого фосфору під час воєнних дій не заборонене. Такі боєприпаси зазвичай використовують для створення димових завіс чи маркування цілей. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Протести в Росії безглузді і нещадні, чи радше безпорадні?
Якщо їх спіткає вдача, то у нас, у України, з'явиться надія, що раптом у нас припиниться війна, припиниться економічна війна.
Чи варто росіянам брати приклад з українських протестів і чи слід порівнювати ці протести? Я, Юрій Матвійчук, пропоную цю тему обговорити разом з вами, шановні слухачі, у наступні 25 хвилин ефіру. Доброго ранку всім, хто долучився до нашої аудиторії в мережі інтернет, на сторінках Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки і міркування.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До протестів, що відбуваються останнім часом в Росії, чимало українців у соціальних мережах висловили скептичне ставлення. Деякі політики почали порівнювати акції в Росії з подіями на Майдані. У Києві в Росії проти учасників мітингів застосовували силу та заарештували понад 1000 людей. Українці, які ретельно стежили за цими подіями, нерідко висміюють їх і роздають поради, як правильно було би протестувати. Політологи ж кажуть, що не можна порівнювати ці події між собою, і розвиток таких акцій може бути непередбачуваним. Силу протесту в Україні та Росії та ефективність протесту порівнювала Ольга Комарова.
Днями в десятках міст Росії пройшли масові протести проти корупції. Правоохоронні органи діяли жорстко по відношенню до мітингувальників і затримали більше ніж 1500 учасників акцій. На багатотисячні акції вийшли переважно молоді люди, серед яких були як підлітки, так і студенти. Учасники протестів розуміли, що можуть бути заарештованими, але вийшли із плакатами на вулиці. Популярною і вже багато разів цитованою стала фраза студентки Марії Крауц, що страшніше прожити ще 20 років в таких злиднях, ніж бути заарештованою на 15 діб. Росіянка пояснила, що навіть якби її затримали, то прийшла б на протест знову.
Ці люди, з якими я спілкувалася, це були люди не единожды пришедшие и даже не единожды затем складывается впечатление, что данная несправедливость порождает собой, наоборот, больше желания бороться за справедливость.
Протести проти корупції були скликані російською опозицією. Ініціатор акцій Олексій Навальний був затриманий відразу при виході з дому. Його засудили до 30 діб адміністративного арешту. Із зали суду Олексій Навальний розповів журналістам, що задоволений тим, що люди вийшли, і відзначив сміливість людей, які виходять на вулиці навіть під загрозою затримань і арештів.
Ми бачили совершенно потрясаючі історії, типу Саратов, 6 тисяч людей, Пенза, огромний мітинг, і митинги пошли во многих городах, где вообще их отродясь не было никакой виде. Норильск, например, да, где последнее, что-то было в 52-м году, когда заключенные восстали. Я очень доволен, что люди вышли, и я горжусь тем, что я являюсь частью вот этого движения.
Українці ж навіть кепкують з російських протестів, порівнюючи їх із подіями Майдану. Зокрема, блогери обурюються фактами, коли мітингувальники спокійно здаються правоохоронцям, хоча їх не мають права затримувати. Або коли люди навколо замість того, щоб допомогти визволити людину, спостерігають або фотографують. Блогер, який є волонтером та ветераном АТО Мирослав Гай, каже, що це не кепкування, а розчарування. Бо українці все ж сподівалися, що масові акції в Росії зможуть вплинути і на політику країни-агресора щодо сусідів.
Якщо їх спіткає вдача, то у нас, у України, з'явиться надія, що раптом у нас припиниться війна, припиниться економічна війна. Ось що нормальний українець сподівається побачити в цих протестах. І що ми бачимо? Що це не протести, а що це фактично якісь кумедні для нормального пересічного українця звичного до такої боротьби дії. Я виявляю собі, ви стоїте, вийшли на протест, чи просто на прогулянку, і раптом до вашої родини підбігають ОМОНи, починають штовхати вашу дружину через прапорець вашої країни в автозак. І я, як чоловік, що я буду стояти і дивитися на це? Так вони стоять і дивляться.
Мирослав Гай вважає, що українці є більш досвідченими у здійсненні протестів і володіють унікальним досвідом. Ми є фахівці з протестів за багатовікову історію повстань, стверджує він.
Вони мають звичку випрацювати собі, відбивати своїх. Будь-яка людина, яка вийшла з вами на протест, це своя. Якщо вони цього не навчаться робити, то ніякого протесту не буде, тому що це означає, що вони не сформувалися як народ.
Порівняння з Українською революцією гідності недоречно, бо в Росії інша політична система, традиції, а також інші гасла і цілі протестів, вважає керівник Центру досліджень проблем Росії Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. На його думку, вся подібність лише в тому, що це пострадянський простір і у застосуванні владою силових методів протидії. Судячи із формування Росгвардії, мілітаризації та посилення ідеологічної обробки населення, у влади Росії існує страх революції. І саме цей страх може стати стимулом для появи революційних настроїв, вважає Розумний.
Незважаючи на те, що немає цієї масовості, немає цієї альтернативної програми позитивної, незрозуміло взагалі, яка альтернатива пропонується владі Путіна, але фактично параноїдальний, так мовити, страх режиму перед кольоровою революцією, він змушує владу саму, так би мовити, посилювати свого противника, проєктувати на нього очікування революційні і так далі. І це може, звичайно, зіграти злий жарт з режимом, коли він почне боротися з революцією, тим самим її може і породити.
Для молодого покоління незрозумілі ці причини, які змусили багатьох росіян погодитись на путінський режим і підтримати його, вважає Максим Розумний. А от радикалізація протестів може відбутися, на його думку, якщо влада піде на серйозне насильство. Слід зазначити, що серед українських дописувачів є думки і на захист російських протестів від критики. Можливо, і не вдасться демонтувати режим, але намагатися варто, зазначають вони. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Чи стануть російські протести чимось більшим, ніж просто прояв невдоволення корупцією у владі? І чи можна порівнювати українські майдани з протестами, що відбуваються в Росії? Про це далі ми будемо говорити з блогером Карлом Волохом. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Волох.
Доброго ранку.
От на вашу думку, хотілося б дізнатися, чи доречно порівнювати події на Майдані, події Революції Гідності із тими протестами, що ми спостерігаємо в Росії?
Ну, до певної міри, оскільки мова йде про те, що люди виходять на вулицю протестувати проти влади, значить, в цьому відношенні, очевидно, доречно, це, в принципі, відбувається в тому самому вимірі. А от деталі... Знаєте, я пригадую одразу ще після Помаранчевої революції, навіть не після Майдану, а після Помаранчевої революції, це була фактично перша така подія на пострадянському просторі, в Росії провели опитування, до речі, в Росії, яка ще тоді більш-менш була схожа на країну, ще не повністю вона була задавлена тоталітарним режимом, провели опитування, наскільки можливо... В принципі, можливі такі події там. І от дуже цікаво, що приблизно половина людей визнали, що можливі. Сьогодні це набагато менше. Але як причину вони назвали значне погіршення економічного становища, що було абсолютно відмінно від України, бо...
В Україні були політичні гасла.
Абсолютно вірно. Тобто росіяни показали, що тоді... що вийти за ковбасу вони здатні, вийти за свободу – ні. Я думаю, що до певної міри воно так само виглядає сьогодні, хоча гасла можуть бути антикорупційні, і воно, в принципі, під цими гаслами все і відбувається, але вони, як правило, прив'язані, тобто вони... події відбуваються на тлі досить значного погіршення рівня життя. І от на цьому тлі вони навіть можуть згадати про корупцію.
От якраз ви сказали, що гасла, можливо, це одна із від'ємних рис. Гасла, насамперед, проти корупції. Мало того, вони спрямовані проти корупції не просто влади, а конкретно прем'єра, насамперед, Медведєва. Тобто владу таку верховну, яка гіпотетично не уособлена в конкретних особистостях, росіяни не чіпають?
Абсолютно вірно. Тобто тут є так і боягузтво певне, і друге, вони намагаються не розлючувати все ж таки верховного ведмедя, Третє, вони розуміють навіть, що не під кожні гасла люди зберуться. Тобто там, де буде звучати прізвище фюрера Верховного, під таке можуть побоятися вийти і так далі. Тобто дуже і дуже обмежений цей процес, навіть ментально вони собі дають собі відповідь, проти чого насправді вони виступають.
Пане Волох, ви сказали, що вже хороша тенденція спостерігається в Росії, що люди виходять на вулиці. Якщо порівнювати з Україною, то значно менша кількість їх виходить. Крім того, в Україні була велика кількість громадян, які, можливо, не виходили на Майдані, але внутрішньо підтримували тих, хто зробив цей крок на Майдан. Як в російському суспільстві оцінюють тих людей, які виходять?
Ну, дивіться, були в них свого часу в 2011 році, були в них протести ще більш масові, ніж сьогодні. І настрої були частково, принаймні, більш радикальні, ніж
так звана Болотна площа, так?
Так, це Болотна площа, і це перед рокировкою, так відомою. Тобто на той момент, коли Путін не був при владі, декого з'явилася ілюзія, що хтось може віддати владу, тому вони виходили. Ну, наскільки це було можливо тоді, я сьогодні, так мовити, ці альтернативи будувати не буду. Можливо так, можливо ні. Є люди сьогодні, в тому числі колишні опозиціонери російські, які втекли до України, які кажуть, що саме в той момент, якби Німцов не повів людей на Болотну, а якби вони залишилися там, де мали бути, то все було можливо, бо людей було дуже багато. Ну, я кажу ще раз, це вже така альтернативна історія. Принципово вони після цього настрої протестні дещо зменшилися через те, що був якийсь там розпач і відчай, що неможливо щось зробити, а по-друге, почався Крим наш. Тобто на цьому фоні з'явилося так багато людей, які підтримували, і популярність Путіна справді стрибнула, що знаходити людей для протестних акцій дійсно було досить складно. Сьогодні вже приходить деяке протверезіння. І, очевидно, вже потрохи починають розуміти і наслідки Кримнашу і так далі, тому вони знову виходять. Це абсолютно не та масовість. Я не знаю, знаєте, там же сьогодні соціології справжньої немає, навіть нічого близько немає, щоб говорити про те, які насправді в них настрої.
Тобто чи поділяють їх, так? А от якщо повернутися до перебігу цих масових акцій, спостерігалися масові затримання, причому досить такі силові. Омонівці заламували руки, всіх пакували в автозаки, причому частина протестувальників одного затримують, решта стоїть або знімають на телефони, або просто спостерігають мовчки за цим, не чинять протидії поліцейському свавіллю. І от наскільки адекватне це поліцейське свавілля мирним протестним акціям, і чи воно не стане також спусковим механізмом для того, щоб ці акції більш радикалізувалися? Згадаємо, як на Майдані після побиття студентів наступного дня зібралися мільйони.
Ну, по-перше, як бачите, тут ніхто не зібрався наступного дня. Значить, очевидно, воно спрацювало. Ви абсолютно праві. Справа в тому, що ніхто не може передбачити, як насправді відгукнеться жорсткість силових органів при придушенні ось такого роду протестів. Поліція справді діє абсолютно неконституційно, але ефект воно може дати рівно протилежний. Тобто в одних випадках це справді залякує, люди дивляться на це і бояться. Це так, як було де-факто цього разу. Іншого разу, якщо людей буде більше,
то ефект буде рівно протилежний. Тобто вони вже наважаться на протидію поліції, і будь-яке застосування сили, воно викличе навпаки ріст протестних настроїв і радикалізацію цих настроїв. Але цього разу ми такого не побачили. І людей, очевидно, було недостатньо, і, очевидно, все ж таки вони ще не визріли до цієї радикалізації. Ну і дивного ж нічого. Ще раз ми з вами з цього почали. Виходять на якісь там марші проти Дімона і так далі. Ну, тобто брешуть самі собі від самого початку. Таких, от в таких умовах, ну, не 100%, що можна розраховувати на те, що буде радикалізація і буде ефект. Тобто почнеться протидія.
Але виходять молоді переважно. Особливо останні протести понеділка показали, що це переважно молодь, яка, в принципі, виросла за часів володарювання Путіна, і вона вже не зовсім згодна з цим, можливо, політичним курсом. І якщо, то це помножити на свавілля поліції. Можливо, все-таки, ну, молодь, вона більш гаряча, так? Можливо, вона, це свавілля підштовхне молодь до радикалізації, до радикальних дій? Можливо, хтось потім захопить собою коктейль Молотова?
Ну, знаєте, молодь різна. Якщо ми говоримо про ту частину протесту, яку можна умовно так, ну, жартівливо називають хіпстерським протестом, воно все гарно. Дуже добре, що є ці люди, дуже добре, що вони відчувають будь-який тиск влади, тим паче незаконний, на себе, як особисту образу і так далі. Це все прекрасно, безумовно. Але згадайте, ну, на Майдані також ця частина публіки, вона активної ролі, тобто ролі саме боротьби, ну, силової проти Беркуту, проти силових органів не виконувала. Тобто я не думаю, що це, ну, тобто добре, що ці люди так почуваються, але це не зовсім та публіка. Тобто з'явитися мають дорослі люди, які йдуть захищати оцих своїх дітей. Оце точно потрібно. І так, потрібна радикальна молодь. До речі, з цієї точки зору Навальний працює суто тактично. Як би ми не ставилися до його націоналізму і так далі, але тактично саме скіл російських націоналістів можуть з'явитися ось такі радикальні елементи, які готові будуть на сутички серйозні силові із ну, тамтешнім ОМОНом. Це серйозна сила. Тобто і вболівальники футбольні, і взагалі націоналісти. От вони можуть щось зробити. Хіпстери ніколи не будуть битися з ОМОНом.
Ну, власне, якщо згадувати події України, як вони починалися на Європейському Майдані, це теж були спокійні і тихі акції протесту. Крім того, ніхто не міг уявити, що взагалі це переросте в настільки радикальні дії, і що зможе, так би мовити, зрушити оцей монолітний режим Януковича, який всі вважали, що він прийшов надовго і дуже суттєво. І от все змінилося буквально за лічені дні, місяці. І чи можливо от уявити, що, дивлячись зараз на сучасну Росію, яка досить таки спокійними протестами, як ви кажете, хіпстерськими, і, можливо, не завжди маючи підтримку таких протестів в широких сферах суспільства, а офіційна соціологія показує велику підтримку Путіна і його політичного курсу. Чи можливо, що якась подія стане ключем і за кілька місяців, днів все зміниться з точністю до навпаки?
Ну, от якраз для такого прогнозу нам у нас жодної соціології. І немає для того, щоб не спекулювати. Розумієте, те, що ми мали на Майдані, це, власне, і було. Тобто, тотальне незадоволення суспільства значить, владою, тотальне обурення абсолютно фантастичною корупцією, яку вона вибудувала. І на тлі цього певний прошарок, оскільки загал не... не виходить на вулиці і не робить революції. Це робить певний прошарок людей. Але от він формується, тобто є кількість мільйонів активних протестуючих, ну принаймні, які відчувають активний протест проти влади, і з тих там, скажімо, 10 мільйонів знаходиться там умовних 50 тисяч готових для абсолютно радикальних дій, і плюс мільйон, які здатний або кілька мільйонів, які здатні виходити так, як це було на Майдані, даючи підтримку, показуючи владі, що в тих там 50 чи 100 тисяч, які б'ються постійно, там в них є підтримка в суспільстві. Ось це формула. Тобто ось по такій формулі народні протести можуть привести до якихось серйозних зрушень і до повалення влади. Якщо не стирається ось ця група людей, які виходять, якщо вона не стирається на мільйони, які підтримують мовчки або майже мовчки, але здатні вийти на вулиці і показати, то в принципі ніяк у влади немає жодної причини боятися такого протесту. Вона сильна, її силові структури отримують прекрасні блага, значить, вони підкуплені режимом дуже добре, вони непогано підготовлені, вони добре екіпійовані, в них вся правоохоронна і судова система буде працювати так, як за Януковича, а в Росії ще більше, буде працювати тільки на владу, тобто давати дозволи на арешти, на все, що завгодно, давати довгі терміни тим, хто буде, значить, я маю на увазі, закривати людей не просто там на 2 місяці, а буде давати серйозні терміни тим, хто піде на протест. І, в принципі, вони зуміють задушити цей протест. От я кажу ще раз, тільки ситуація, при якій протест буде масовим, і спиратися на серйозну підтримку в населенні, тільки такий протест може дати результат.
А от до масовості протесту український приклад може підштовхнути чи навпаки зупинити цей масовий протест? Скажімо, приклад України, що українцям вдалося вистояти на Майдані і скинути владу, тобто це якби успіх. З іншого боку, бачать, що надто висока ціна через і людські жертви на самому Майдані, і потім через війну на Сході, втрат та територій, росіяни бачать і той приклад, що для них може зіграти в першу чергу успіх протестів чи, так би мовити, їх можливі наслідки.
Людські жертви, як правило, в цій ситуації не хвилюють менше, повірте. Тобто, якщо протест визрів, то це така хвиля гніву, коли там про 100 чи 200 людей, які загинуть, в принципі, мало хто думає. Мова йде про вірогідність успіху. Це дійсно фактор. Тобто, коли вірять, що успіх можливий, це одна ситуація, коли в нього не вірять, вважаючи, що проти тебе монстр, якого подолати неможливо, це зовсім інша ситуація, і це і рівень радикальності інакший, і рівень загальної підтримки людей, які в принципі наважуються вийти, бо завтра це може відбитися на їхній там роботі там і так далі, і тому подібне. Значить, це дійсно фактори, які впливають. Загалом для тих, хто хотів би протестувати, тобто для тих, хто чиї настрої достатньо радикальні, для них безумовно Майдан це приклад позитивний. В чому він? Він показує, що владу подолати можна, навіть якщо вона сильна, і навіть якщо вона здатна задіяти своїх силовиків там якщо не на повну, то майже на повну. В тому числі вона показує, що і силовики в певний момент ламаються і не завжди, і не всі накази не здатні виконувати.
Що ж, дякую вам за ґрунтовний аналіз про відмінності українських протестів від російських і чи можлива радикалізація протестів в Росії. Ми говорили з блогером Карлом Волохом про взаємини України і Росії. Також пишуть сьогодні українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Путін розуміє лише силу. У статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що лише через збільшення ціни за агресію Путін стане більш договороздатним. Видання пише, що за 3,5 роки російської агресії проти України жодного прогресу з виконання мінських зобов'язань. Обстріли щодня тривають на сході, в Криму посилюється тиск на активістів, на комислящих. І саме час для Заходу зробити висновки, що санкції проти режиму Путіна як інструмент тиску, а не стратегії, треба посилювати. Інакше буде лише імітація бажання щось виконувати, наголошує експерт газети «День». Російський агресор є глобальною загрозою для всього світу. Путінська імперська політика становить небезпеку для всього вільного світу. І поки Росія продовжує свою агресивну політику, потрібно зберігати і посилювати санкції, наголошує експерт в газеті «Голос України». Він вважає, що Україні необхідна летальна зброя, яку можуть дати Сполучені Штати Америки. Адже українські солдати на Донбасі зараз боронять не лише незалежність України, а й безпеку всього вільного світу, наголошує «Голос України». Газета «День» зазначає, що українці часто нарікають на малу кількість в країні духовних авторитетів. Проте не часто замислюються над тим, що реальні, правдиві, не фальшиві духовні авторитети були, є і будуть, але за однієї умови – суспільство має бачити їх, підтримувати, робити крок назустріч таким людям. А це значить робити духовні зусилля, часом досить такі важкі та болісні, працювати над собою. Це нелегка праця, але ніхто й ніколи не піднесе українцям спадщину, напрацьовану моральними авторитетами, на тарілочці з блакитними візеруночками. Це щонайменше ілюзія, зазначає дописувач в газеті «День». Ось так коротко про деякі теми, які порушує сьогодні українська преса. І, власне, на цьому вичерпано теми, які ми пропонували вам обговорити в сьогоднішній ранковій «Свободі». Я, Юрій Матвійчук, прощаюся до завтрашнього ранку, а далі після новин Олександр Янковський і Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Под Вашингтоном мужчина открыл огонь по конгрессменам. Россия требует от липецкой фабрики «Рошен» около 3 миллионов долларов за налоги. Пьяный экс-депутат Крыма врезался в человека в центре Симферополя. А сейчас подробнее. Под Вашингтоном мужчина открыл огонь по конгрессменам. Несколько человек получили ранения. Среди раненых координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скалис, его помощник и двое полицейских. Конгрессмен находится в критическом состоянии после операции. Об этом сообщают американские СМИ. Мужчина устроил стрельбу в городе Александрия в штате Вирджиния во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса. Конгрессмен Стив Лейк вспоминает, все происходило в течение 10 минут.
Это все длилось как минимум 10 минут. Мы оказывали помощь одному из помощников, который также получил ранение. Мы взяли ремень и сжали им ногу. А затем мы увидели и Стива. Он полз по земле. Мы не сразу смогли оказать помощь другим пострадавшим, потому что стрельба продолжалась еще некоторое время.
Полиция задержала стрелка. Им оказался 66-летний бизнесмен Джеймс Ходжкинсон. Он скончался в больнице от полученных при задержании травм. Как сообщает Вашингтон-Пост, он придерживался левых взглядов и критиковал преступников. Президента США Дональда Трампа в соцсетях. А во время предвыборной кампании сотрудничал со штабом кандидата от Демократической партии Берни Сандерса. Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим от нападения.
Было бы значительно больше жертв, если бы не героические действия сотрудников полиции, которые сумели обезвредить преступника. Мелания и я благодарны им за героизм. Мы молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших. Конгрессмен Скайлис мой друг, очень хороший друг. Он патриот и боец. Он обязательно оправится от этого нападения.
По словам одного из очевидцев, прежде чем открыть огонь, стрелок поинтересовался, кто играет на поле – республиканцы или демократы. Убедившись, что на поле представители республиканской партии, открыл огонь. Он успел произвести более 50 выстрелов. Россия требует от липецкой фабрики «Рошен» около 3 миллионов долларов за налоги. Об этом сообщается на сайте компании. Федеральная налоговая служба России провела налоговую проверку «Рошен». Российские налоговики утверждают, что при выплате дивидендов в Украине компания не имела права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имуществ и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительством России и Украины. В итоге Россия требует от «Рошен» выплатить более 2,5 миллионов долларов налога. В украинской компании заявили, что все претензии со стороны России неправомерны и нарушают международные обязательства. В корпорации отметили, что платят налоги в полном соответствии с действующим законодательством. При этом в конце января этого года в «Рошен» сообщили о том, что закрывают фабрику в Липецке. Эту информацию в эфире телеканала 112 подтвердила и пресс-секретарь корпорации Екатерина Македонская.
Такое решение было принято по экономическим и политическим причинам, как вы и сказали. Если говорить более подробно, то закрытие планируется на конец апреля этого года. Под закрытием имеется в виду полная консервация производственных и инфраструктурных объектов.
В конце апреля в «Рошен» сообщили, что закрытие закончится в мае-августе. И добавили, что около 100 сотрудников уже уволены. Пьяный экс-депутат Крыма врезался в человека в центре Симферополя. Об этом сообщают местные СМИ. Виновником ДТП стал бывший депутат Симферопольского горсовета Юрий Жданов, который наехал на женщину. Причем врезался он в нее даже не на проезжей части, а во дворе. Сначала внедорожник Жданова въехал в дерево, потом в скамейку, где сидела женщина. Наехав ей на ноги, водитель не сразу сумел отъехать обратно. До приезда полиции пьяный водитель предложил пострадавшей решить вопрос без участия правоохранительных органов, но женщина отказалась. У нее травма ноги, ее забрала скорая помощь. Стоит отметить, что ранее Юрий Жданов занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности. Сегодня в Крыму облачно и дождливо. Температура воздуха прогреется до 21 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам хорошего начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Это «Радио Крым Реалий». С вами Александр Янковский. И вы слушаете нас каждое утро с 7 утра и до 10 утра в интернете на сайте «Крым Реалий». А в 8.35 и 18.30 на средних волнах в диапазоне АМ на частоте 549 кГц. Ну и в FM-диапазоне на частоте 107 FM. По темам, которые прозвучат у нас в эфире, вы можете высказать свое мнение. Можно сделать это разными способами. Можно прислать нам электронное письмо, если зайдете на сайт и найдете наш адрес. Можете также прокомментировать нашу видеотрансляцию, которая идет прямо сейчас в интернете. Всем привет, кстати, друзья, кто нас не только слушает, но и смотрит. Но и также можно воспользоваться, конечно же, телефоном. Телефон, причем телефонный звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатный. Сейчас называю номер 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться с помощью телефона жители других регионов Украины. Для вас другой номер телефона 044 490 2905. Итак, начинаем.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалия». Вот теперь послушайте несколько названий. «Алые паруса», «Обыкновенное чудо», «Гамлет», «Печки-лавочки», «Небесные ласточки», «После дождичка в четверг», «Десять негритят», «Асса», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Гамлет, 21 век» и так далее. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о кинофильмах. Но не о кинофильмах мы будем говорить в следующие 25 минут. Дело в том, что вот эти все фильмы снимались в парке, в знаменитом парке Воронцовского дворца музея. Находится он в городе Алупка, а этот город находится на территории Крымского полуострова. Почему местные жители недовольны тем, что им ограничивают доступ в этот парк? И почему так получилось, что этот парк, который долгие годы был местом отдыха сотен тысяч крымчан, а также миллионов гостей полуострова, вот об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Но после того, как послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Российские власти в Крыму хотят сделать платный вход в парки Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов. Об этом сообщила пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В ведомстве сообщили, что решение о введении платного входа было принято на конференции в апреле этого года. Кремлевские чиновники оправдывают свои действия тем, что без контроля парки Крыма якобы уничтожаются и застраиваются, а средства, вырученные за оплату входа, обещают вложить в благоустройство территории парков. Но крымчанам такая идея не понравилось. Жители Алупки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в надежде, что он разрешит их проблемы. Пожаловались на идею платы за вход и даже потребовали вернуть городу органы местного самоуправления, которые действовали там до прихода российских властей.
Суд города – достояние народа, достояние всей России. Воронцовский парк огораживается металлическим забором, а также планируется взимание оплаты за его посещение. Таким образом, перекрываются все входы на город. Городские пляжи, входы к остановке, входы к единственному месту отдыха в нашем городе.
Наш город погибает. Пожалуйста, просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялты, вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш любимый город.
После этого глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов поспешил опровергнуть информацию о том, что вход на территорию парков станет платным, и назвал подобные сообщения дезинформацией. По его словам, территория парков огораживалась исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, а также с целью сохранения чистоты и порядка на территории парков. Доступ же во все без исключения парки Аксенов пообещал оставить бесплатным. Однако спустя несколько дней после заявления Аксенова жители Алупки получили письмо, в котором администрация дворца утверждает, что вход в парк все-таки будет платным. Обещают сделать цену приемлемой. И сегодня жители города не понимают, кому верить. То ли администрация не слышала обещания Аксенова, то ли решила пойти ему наперекор, то ли чиновники заодно и попросту пытаются запутать и обмануть крымчан.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалии, и сейчас мы говорим, в следующие вот 20 минут мы будем говорить о судьбе этого Алупкинского парка, Воронцовского парка, который находится в городе Алупка в Крыму. Делать мы это будем с Иваном Путиловым, журналистом Крым Реалии. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Иван, ну, самое главное, на мой взгляд, самый главный вопрос. Вот эта проблема, насколько вы писали материал, вы изучали эту ситуацию, насколько вообще введение платы за вход через, или просто вход в этот парк, она важна, она значима для жителей Алупки?
Я думаю, что важна не только для жителей Алупки, но и для жителей всего Крыма, поскольку это один из главных достопримечательностей полуострова, который привлекает туристов, и, собственно, сами крымчане там могут находиться, любоваться красотами этого парка-музея.
Да, но смотрите, Иван, дело в том, что туристы, как бы, они когда едут, они рассчитывают, что потратят какие-то деньги, а вот местным жителям, наверное, ну, я понимаю, что там, наверное, функция немного другая, да, они же не ходят туда просто как в музей.
Ну да, без всякого сомнения. На самом деле этот объект уникален тем, что, ну, во-первых, там довольно редкие виды растений находятся на этой территории. Это очень красивое произведение садово-паркового искусства. Но, кроме того, это место уникально тем, что оно за все время своего существования было открытым и днем, и ночью. Да, несмотря на то, что оно представляет большую ценность, там довольно символически оно было огорожено забором, и туда можно было попасть в любое время, и чем, собственно, пользовались местные жители, и там даже я, когда приезжал в этот город, часто любил именно ночью туда там прогуляться, потому что это довольно специфическое место, там много газонов, самых разных деревьев, озера, лебеди, И как бы довольно необычно в наше время увидеть такое место, которое совершенно открыто для...
То есть все эти годы это место было абсолютно свободно для посещения. Можно было входить туда без всякой оплаты.
Да, да. И дело в том, что Алупка там за последние 20 лет сильно пострадала от коммерческой застройки, в том числе под нее попали и парковые зоны, и там санаторные зоны. И это место, может быть, не единственное, но главное место для отдыха с детьми, там, с друзьями у местных жителей.
Угу. Понятно. То есть поэтому... это такое публичное пространство для жителей города, а другого у них фактически нет.
Да, но там еще трагикомическая ситуация заключается в том, что город небольшой, этот парк еще и это зона, через которую пролегает у многих местных жителей маршрут на их работу. Там недалеко находится остановка транспорта по прибрежному шоссе. И люди, которые работают в санаториях недалеко, они проходят через парк к этому транспорту. И получается, что им для того, чтобы попасть на работу, нужно будет деньги платить, если реализуется вот это вот начинание властей.
Понятно. Это все вызвало протест. А вот, кстати, то, что люди протестуют, и они сразу обращаются к Путину. А на что они надеются?
Ну, как бы действительно специфическая форма протеста. Тут на материковой части Украины она многих удивляет, но я так понимаю, что в как бы общественном сознании Крыма сейчас действительно многие, ну, как бы укоренено то, что Путин может решить любую проблему, и это лучший способ решить как бы возникшие трудности. Ну и надо сказать, что в этой конкретной ситуации этот механизм действительно сработал, потому что, может, Путин сам да и не смотрит эти обращения, и его администрация тоже, но они попадают в публичную плоскость. Эти обращения, ну, в частности, обращения жителей Алупки начали тиражировать российские СМИ, там, федерального значения. И это вынудило в том числе и местные власти, там, де-факто власти, там, я имею в виду Аксенова, там, и других ему подчиненных людей, обратить внимание на это обращение, потому что если бы те же жители, например, обратились к мэру Ялты или к тому же Аксенову, может быть, меньше был бы эффект. А так разные московские журналисты звонили ему, спрашивали, в чем дело, и он уже как-то вынужден был оправдываться.
Понятно. Смотрите, ну вот, значит, 11 июня господин Аксенов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» говорит о том, что не будет никаких платных входов, это все дезинформация. Парк Ливадийский-Воронцовский огораживались исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем. Причем господин Аксенов почему-то говорит, что эти схемы были приняты при Украине. Ну, при Украине вообще был вход туда бесплатный. Потому что в Воронцовском парке, продолжая цитату Аксенова, были 6 участков, выделены под частное домовладение. Кстати, значит, еще одно очень интересное мнение. Значит, господин Лебедев, Дмитрий Лебедев, это один из жителей Алупки. Он опасается, что ценную землю на окраине парка начнут раздавать людям, приближенным к администрации города.
Уже пошли слухи, что хотят на окраинах парка выдавать земли. То есть при Украине не получилось, а сейчас, говорят, будут окраины отдавать под застройку. Конечно, если парк закроют, по нему меньше будет передвижений, люди меньше будут видеть, что происходит. Там ничего сохранять не будут. Там деревьям по 200 лет. Что можно сделать 200-летнему дереву, которое в 5-6 обхватов человеческих? На дрова его пилить никто не будет. По полянам там и так никто не ходит. Парк закрывается для того, чтобы собирать деньги. Очередной сбор денег делать. А так как это единственное место, куда у нас можно выйти, то есть у нас частный сектор подходит прям вплотную к парку. По улицам гулять невозможно с колясками, с детьми, потому что очень маленькие улицы и машин много ездит. Все спускались в парк. То есть если сейчас парк закроют, мы как местные жители не знаем даже, что нам делать.
Ну, в общем, тут много как бы обвинений, много сомнений. Я напоминаю, что сейчас мы говорим о судьбе входа в Воронцовский парк, а в принципе, по большому счету, и о судьбе самого парка. И делаем это с Иваном Путиловым, журналистом Крым Реали. Иван, насколько вот почва под такими обвинениями, под такими предположениями, что территорию парка хотят застроить?
Ну, я бы еще добавил, что Воронцовский дворец, это же не единственный, Воронцовский парк, это не единственный парк, который собирается огородить забором, и ходят разговоры о том, что будут взимать плату. Еще те же самые меры в тот же самый момент решили применить к Ливадийскому дворцу и Массандровскому дворцу. Но Массандровский, он, правда, административно сейчас подчинен Воронцовскому. И это что довольно наводит на мысли. Официально это обосновывает тем, что прошла некая конференция специалистов крымских при участии российских по поводу судьбы этих парков. И вроде бы как ученые некие решили, что безопаснее будет какие-то меры по ограничению доступа к этим объектам предпринять. Но на самом деле не было просто никаких предпосылок к этому. То есть не было каких-то актов вандализма, никто там ничего не портил. Наоборот, были только позитивные отзывы у людей, которые его посещали. Ну, некие мелкие пакости, естественно, на протяжении этих лет люди совершали, там, и портили имущество. Но это, мне кажется, в любом месте происходит, и в том числе независимо от того, есть ли там забор или нет. Но на самом деле надо признать, что вот эти схемы, о которых говорит Аксенов, они же там действительно имели место. И я помню, был большой скандал где-то в 10-х годах, когда мэр Алупки Толстонок там был замешан в каком-то коррупционном скандале, связанном с тем, что он себе пытался отчудить часть Воронцовского парка под какой-то коммерческий объект, и, собственно, тогда жители Алупки, которые всегда традиционно были довольно социально активны, вышли такой на местный Майдан, и все это привело в конечном счете к тому, что этого мэра свергли, и там новые выборы.
Да, ну, Иван, смотрите, теперь у Алупки вообще нет местного самоуправления, а мы слышим требование вернуть местное самоуправление. На ваш взгляд, вот эта вот борьба местных жителей, а если им оставят бесплатный проход через через Воронцовский этот парк, откажутся ли они от своих требований вернуть им снова местное самоуправление в Алупке?
Ну, это вообще очень интересная ситуация, что она пока, почему люди еще возмутились, на мой взгляд, что они почувствовали себя в собственном городе как в гостях. Потому что вот неизвестные люди, которые к ним не имеют отношения, берут и говорят, что парк, в котором они там десятки лет могли ходить, говорят, это, ну, мы сейчас будем деньги брать за то, чтобы туда попали. А они пытаются как бы это оспорить, а идти им некому, потому что в городе нет никаких чиновников. Они за 20 километров.
И там в самой Ялте, да, в Большой Ялте, вот в городе, да. Ялта теперь находится.
Да, да. А у них неизвестно, как вообще, кто и как назначает этих чиновников. Они не имеют к ним прямого доступа, никакого влияния, они их не выбирали. И, собственно, поэтому и они возмутились и хотят каких-то перемен. Я думаю, что даже если с Воронцовским парком ситуация решится, все равно это недовольство сохранится, потому что, ну, просто люди элементарно, там нет, получается, никаких ни прямой демократии, ни представительной, потому что у них нет своих как бы делегатов во власти, и это
понятно. И все, что им остается, это писать вот такие обращения к Путину. Спасибо. Это был Иван Путилов, журналист Крым Реалия. Ну, значит, смотрите, как развивается ситуация. С одной стороны, господин Аксенов говорит, что будет вход бесплатный, но с другой стороны, уже после заявления господина Аксенова появляются другие заявления о том, что все-таки будет введена плата за посещение этого самого Воронцовского парка, потому что Воронцовский парк – это придворцовая территория, а не городской парк. Но это сказал господин Александр Балинченко, директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Но он уверяет, что плата за вход в парк будет введена, но она будет не выше 50 рублей. И более того, будут определенные льготы для местных жителей.
Что касается платы, мы не знаем еще. Удивительно, что там уже ходит информация, там, сколько будет стоить абонемент. Я, директор учреждения, не знаю еще, сколько будет стоить абонемент. Мы еще этот вопрос не разрабатываем. Ну, то есть я могу одну сказать, она будет самая минимальная, то есть, ну, не выше 50 рублей. Потому что речь здесь не в плате, а речь в том, что придворцовая территория – это продолжение экспозиции музея. Это результат, так сказать, контакта художника с природой, то есть создана экспозиция. И наша задача ее сохранить. Там же будут льготные категории, будут абонементы, будут местные жители учтены.
Вы слушаете радио «Крым Реали», а только что было мнение Александра Боленченко, директора Лубкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Мы продолжаем сегодня рассказывать и делать понятным вам, что же происходит с Воронцовским дворцом и с вот этим платным входом в парк. И далее будем говорить об этом с Игорем Кобелей, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, студия.
Игорь, давайте вот начнем вот с чего. Вот эта ситуация, когда делают платным вход в парк. Да, действительно, это памятник паркового искусства, но тем не менее, насколько такая ситуация типична не только для Крыма, Украины, но вообще для мира, когда за вход в парк нужно платить деньги?
Смотрите, знаете, честно, то есть какой-то особенной симптоматики в этой ситуации нельзя предусмотреть. 11 500 памятников историко-культурных памятников в Крыму, да, было. Вот. Скорее всего, есть задачи там пополнения бюджета, вот что-то вот такое происходит. А что же касается типичности в мире, ну, такого рода объекты посещения, они являются предметом или субъектом туристического бизнеса. Поэтому входы платные в разных странах существуют на разные объекты. Правильным ли сделано решение, которое принято по Крыму, я же говорю. Скорее всего, если бы с точки зрения там, государственной политики, конечно, это всегда нужно было бы оставлять, потому что один из самых крупных историко-культурных памятников, да, оставлять свободным для посещения, ну, позволяющий там, населению ознакомливаться, да. С культурой, с историей. Сделали платным, наверное, какое-то решение, то есть в плане там, давайте пополнять бюджет.
Вот только так можно это... Понятно. Игорь, смотрите, вот, допустим, я был в Варшаве, там есть большой громадный королевский парк Лазенки. Наверное, тоже слышали или были там. Вход туда абсолютно бесплатный, вот 24 часа в сутки, потому что этот парк, как и любой другой парк, там, даже памятник искусства, а тот парк был посажен тоже в 18 веке, даже раньше Воронцовского этого парка, потому что это является также публичным пространством. Но получается так, что вот жители жалуются в Алупке, что их лишают де-факто единственного такого публичного места, потому что все эти скверы, парки и все так, ну и так далее, оно все было застроено или разделено, а теперь лишают их единственного места, куда они могли пойти гулять, где они могли встретиться, где они могли пообщаться. Вот с этим что делать?
Это вот плохая тенденция. Как правило, в мире делают следующим образом. То есть... Если есть какое-то место для публичного там посещения, то в ней делают зоны. К примеру, там, то есть платные и бесплатные зоны, для того, чтобы публичное пространство оставалось доступным, а какая-то платная зона, где может быть какая-то экспозиция или какая-то ландшафтная там ландшафтное место, да, то есть это делается платным. Ну, таким образом нужно организовывать. Вот. То, что перекрывают именно сам весь парк, это, безусловно, плохо. Ну, этим людям придется платить.
Угу. Кстати, как вы думаете, вот их обращение к Путину, которое записали на видео жители Алупки, оно каким-то образом поможет решить их проблему или нет?
Вы понимаете, там очень много Крым, поскольку Крым это как символ, да, победы или не победы там Путина на мировой арене, то есть за этим смотрят. Там очень много политики и жажды там показать победу. Поэтому вполне возможно будет какая-то такая история, там какое-то обращение от Путина о том, что вот удовлетворяются там видеообращения или многочисленные просьбы, и там быстро всем решить, вот в стиле российской политики, когда демонстрируется некая там твердая рука. Я думаю, что это может быть, сказать, что это будет где-то вот так. То есть, что из этого просто будут делать политику, а не столько там желание, нежелание решить эту проблему. Потому что если было бы
действительно какое-то желание, то, опять же, не было бы контингента там выросшего в несколько раз, в 10 раз, поскольку говорят эксперты военного, если хотели делать, то есть именно вот туристическое направление и так далее.
Понятно, политика, Игорь, но там есть еще один момент. Люди, которые, опять-таки, записывали это обращение, они требуют, чтобы им вернули местное самоуправление, поскольку в Алупке теперь нет ни мэра, да, нет никаких там депутатов. Все, они теперь все подчинены, все вопросы могут решать в Ялте. На ваш взгляд, вот пойдут ли местные, не знаю, местные власти, там, российские власти, пойдут ли они на то, чтобы восстановят местное самоуправление в Алупке?
Я вам очень благодарен за этот вопрос, если честно. Если есть чуть-чуть эфира, я расскажу свое мнение. Нет, не пойдут. Смотрите, 2000-е годы в Украине были там два больших блока. Это сине-голубые и оранжевые. Да, вот так сейчас у нас уже много партий и тому подобное. Вот, в Крыму, я помню этот период, потому что я сам находился тогда в Крыму, после того, как пошли зеленые человечки, сразу навязали мнение публичное, да, использовали вот такой месседж информационный, да, что Украина там про вас забыла, там 20 лет и прочее-прочее. То есть то, что популяризировали. Но на самом деле автономная республика Крым всегда была от системы доминантный запрос «оставьте нас в покое», всегда. То есть Крым был такой территорией, где была Верховная Рада Автономной Республики Крым, где депутаты много чего там определяли, решали и так далее. Они любили, они хотели, они просили быть как можно более вот независимыми. И то, что сейчас там происходит, а происходит там построение строя согласно Конституции там и уставам, и правилам игры Российской Федерации как субъекта Федерации Республики Крым. Поэтому никто там с этой системой играться не будет, и это забрали. Это вот тем, которые там были 20 лет и определяли правила игры, могли сами иметь какую-то самостоятельность, они все сейчас спокойненько слушаются того, что им говорят, под каблуком системы, выполняя ее. Поэтому никакое там местное самоуправление. Вот в это я уже точно не верю.
Спасибо. Спасибо, Игорь Кабеля, за такое интересное мнение. Игорь Кабеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалия мы говорили о судьбе Воронцовского парка. Кстати, о судьбе нас заставляет задуматься еще и новый законопроект, который подан в Госсовет Республики Крым об особо охраняемых природных территориях Республики Крым. В парке памятниками садово-паркового искусства в Крыму, вот эти три, Ливадийский, Мисхорский и Массандровский, предполагается, значит, убрать их из этого самого закона. А что будет дальше с парками, ну, узнаем в ближайшее будущее. Радио Крым Реалия, Александр Янковский.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Сенат США поддержал новые санкции против России. Суд в Киеве отменил постановление Кабмина, ограничивающее вывоз вещей из Крыма на материковую Украину. Под стенами МИД Украины прошел джаз-концерт в поддержку крымчан. А сейчас подробнее. Сенат США поддержал новые санкции против России. Штрафы ударят по ключевым секторам экономики России, металлургии, железнодорожному транспорту и горнодобывающей промышленности. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Как сообщает украинская служба «Голоса Америки», документ законодательно закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой из-за действий России в Украине и вероятных кибернападений. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп. Административно-апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Как сообщил Крымреали юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Правозащитники апеллировали в суде тем, что это постановление нарушает права крымчан и право собственности. Однако юристы не рекомендуют в ближайшую неделю перевозить личные вещи через админграницу с Крымом. Дело в том, что полный текст решения суда об отмене первого пункта постановления смогут получить только в понедельник, 19 июня, объясняют юристы. И пока человек не сможет распечатать действия суда, он не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу. Необходимо, чтобы фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на админгранице. Ранее украинские правозащитники неоднократно заявляли о том, что постановление 1035 дискриминационное. Под стенами МИД Украины прошел джаз-концерт в поддержку крымчан. По задумке организаторов, мероприятие организовано как символ солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма. Концерт имеет символическое название «Музыка свободных людей». Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду на то, что фестиваль «Коктебель-джаз-фестиваль» вернется в украинский Крым.
Сегодняшний концерт – це не просто захід. Ми так його не задумували. Це насправді частина Коктебельського джаз-фестивалю. Я впевнений, що в майбутньому ми всі разом зможемо насолоджуватись нашим джазом в українському Криму, в українському Коктебелі.
На концерте присутствовали министры иностранных дел Швеции и Литвы. Они напомнили, что, несмотря на военную оккупацию Крыма России, полуостров принадлежит Украине. И заверили, что и дальше будут поддерживать Украину. С организаторами мероприятия выступили «Коктебель джаз-фестиваль». На сцене прозвучала и музыка крымчанина Усаина Бекирова. В это же время под стенами министерства активисты международной правозащитной организации Amnesty International, под стенами Министерства иностранных дел Украины собирали подписи в поддержку заключенных и похищенных активистов в Крыму. Как сообщил корреспондент Крым Реалии, правозащитники написали обращение к российскому прокурору аннексированного Крыма Олегу Камшилову. В письме они требуют прекратить судебное производство в отношении правозащитника Эмир Усаина Куку и предпринять меры по поиску пропавшего активиста Эрвина Ибрагимова. Активист крымско-татарского национального движения Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае в мае 2016 года. Эмир Усаин Куку – один из четырех обвиняемых по ялтинскому делу «Хизбут-Тахрир». Британская газета удалила упоминание принадлежности Крыма России. Несколько дней назад издание напечатало статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны на полуострове. В тексте упоминалось, что Крымский полуостров – регион на юго-западе России. Представители посольства Украины и Великобритании назвали статью провокацией. Украинские послы напомнили, что весь цивилизованный мир ввел антироссийские санкции в наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила Россию за аннексию украинского полуострова. В итоге газета удалила фразу о принадлежности Крыма России. Сегодня в Крыму дождь, температура воздуха до 21 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И вы слушаете нас на средних волнах. Слушайте нас также в FM-диапазоне на частоте 107. И смотрите наши трансляции непосредственно сейчас на канале Крым Реалии в YouTube. Также здесь можете задавать свои вопросы. А можете и звонить нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонок для крымчан абсолютно бесплатный. Ну, а жители других украинских регионов могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044 490 9702-90-2905. Я представлю сейчас нашу гостью. Это Лариса Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», генерального представителя в Украине круизного холдинга Royal Caribbean Cruises. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, почему это важно? Потому что сегодня мы будем говорить о круизе. Вот о первом круизе, который состоялся, наверное, уже, да, вот сейчас в эти дни он проходит в Черном море. Что это за круиз? Почему он так важен? Почему мы о нем говорим? Что это за теплоход такой, круизный лайнер, как его теперь назвали? Князь Владимир приходит из Сочи в Крым. Ждет ли этот круиз успех среди туристов в Черном море? И вообще, какие сегодня круизы выбирают российские и украинские туристы? Вот об этом и обо всем будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
В Ялту во вторник, 13 июня, прибыл российский круизный лайнер «Князь Владимир». Судно путешествует вдоль Черноморского побережья. Недельное плавание на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Загрузка лайнера при его выходе из российского порта составила 40%. 230 пассажиров начали свое путешествие из Сочи. Еще порядка 150 человек присоединяются к круизу в портах захода, сообщил директор компании-оператора круиза Евгений Берков.
Во время круиза мы будем продавать береговые экскурсии. Здесь же будет уже имеется информация об этих экскурсиях. Можно будет купить путевки, билеты, ваучеры, чтобы посетить самые интересные и привлекательные места тех городов, куда мы будем заходить с нашим судном.
Переходы между городами проводятся только ночью. День отводится для развлечений отдыхающих, говорит капитан круизного лайнера «Князь Владимир» Игорь Яньков.
В этих круизах у нас большую скорость давать не будем, переходы маленькие. В зависимости от перехода от 6 до 14 узлов у нас будет обеспечена скорость. Успокоители, качки на борту есть для комфорта пассажиров. Это выдвигаются из теплохода крылья под водой, и они в зависимости от качки ее качают.
Туристам во время круиза предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в аннексированной Ялте и прогулку по Севастополю. В Ялте российские туристы делились впечатлениями. Минусы путешествия, говорят, стараются не замечать.
Мы следили за открытием этого рейса, знали, что наш президент очень эту программу поддерживает. Поехали первооткрыватели. Мы довольны. Команда старается, обслуживающий персонал старается. А минусы стараемся не замечать. Мы первые, мы должны поддержать этот.
Понравилось все. Судно нормальное, питание хорошее, досуг был вечером прекрасный. Минусы найти можно во всем. Надо быть более положительным.
Круиз собираются сделать еженедельным. Выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. Князь Владимир стал первым за 3 года круизным лайнером, который прибыл на Крымский полуостров. Ведь после аннексии Крыма Украина запретила судоходство на полуострове. Пассажиров и обслуживающий персонал судна сразу же внесли в базу данных сайта «Миротворец». Это общественная организация, которая известна сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают. По сообщениям, этой базой пользуются и украинские правоохранители. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим вот как раз о первом рейсе теплохода, круизного теплохода «Князь Владимир» из Сочи в Крым, в Ялту и в Севастополь. В нашей студии Лариса Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», генеральный представитель в Украине круизного холдинга Royal Caribbean Cruises. Но для начала у нас есть небольшое, значит, включение, потому что Максим Гардус, это украинский... Нет у нас пока, да, Максима Гардуса? Давайте попробуем с ним связаться. Нас вообще интересовало, что же это за корабль такой и какая у него предыдущая судьба была. Может быть, вы знаете, Лариса? Что это за теплоход «Князь Владимир»?
Это корабль, который был построен во Франции в 1970 году. Сказать честно, да, как бы корабль достаточно уже такого зрелого возраста, и из-за того, что он переделан и выкуплен в прошлом году, я так понимаю, российским пароходством, да, они как бы подделывали именно специально под этот маршрут для того, чтобы популяризировать круизный отдых, который был очень популярен. И я скажу, что до 2014 года...
А вы имеете в виду, на Черном море был популярен?
На Черном море, да, потому что были судозаходы, которые которые приходили, и очень много иностранцев приезжали, и они как бы на маршруте смотрели не только Крым, да, как бы, но они заходили в Одессу. И Одесса был основной порт, и как бы длительные стоянки были в Одессе. Но в связи с тем, что произошло в 2014 году, понятно, что все круизные компании отозвали свои суда в целях безопасности.
Хорошо, вот сейчас у нас на связи Максим Гардус, украинский журналист. Максим, доброе утро.
Доброе.
Максим, а что можете сказать непосредственно вот о самом этом теплоходе? Что у него за история такая, этот князь Владимир? Он всегда был таковым князем Владимиром или когда-то его переименовали?
О, нет, история, во-первых, у него длинная и крайне уважаемая. Судно в солидном возрасте, ему более 35 лет, еще, по-моему, в конце 70-х построено. Изначально это был, между прочим, автомобильный паром. То есть он не строился как круизный лайнер. Потом его переоборудовали, капитально отреставрировали, и он в Средиземном море был круизным лайнером. Со временем его сняли с эксплуатации, и он долгое время был бесхозным. И в конце концов, когда кому-то в России пришла идея, что чтобы продемонстрировать, что в Крыму все хорошо, нужно запустить туда круизные перевозки, начали искать какой-нибудь лайнер, который, с одной стороны, был бы лайнером, но, с другой стороны, был бы недорогим. А недорогой – это значит бэушный и очень пожилой. Вот они его нашли довольно долго.
А в какой, Максим, кстати, в какой стране его нашли? Откуда он пришел в Россию?
Исторически он израильский. Реставрировали его, если я не ошибаюсь, в Греции.
Так. А вот скажите, Максим, то, что он стоял, вот у него такой возраст, на самом деле, вот возраст других кораблей приблизительно такого же типа, насколько это критично, насколько это безопасно?
Понимаете, чтобы... Это зависит от качества ремонта. То есть, в принципе, судно, это же как конструктор. Любую старую деталь можно заменить новой деталью. А вот произошла ли эта замена на самом князе Владимире, нам неизвестно. В принципе, после ремонта, насколько я понимаю, ему российский регистр судоходства, это орган, который отвечает за сертификацию ремонтов, сертификат выдал. То есть, я не слышал о скандалах, о том, чтобы Росрегистр когда-либо выдавал сертификаты на то, что на самом деле неправдиво. Более-менее приличная организация. Поэтому возможно, что ремонт произведен более-менее нормально.
Понятно. Спасибо.
Я не думаю, что он возьмет и утонет.
Хорошо, спасибо. Максим Гардус, украинский журналист, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что сегодня мы говорим в эфире радио «Крым Реали» о круизном лайнере «Князь Владимир», который теперь ходит из Сочи в аннексированный Крым. Делаем мы это с Ларисой Слободяна, директором компании «Экспресс Вояж», генеральным представителем Украины, круизного холдинга «Caribbean Tours». Ларис, такой вопрос. Вот когда его называют лайнером, я смотрю, что у него там длина 142 метра, ширина 22 метра, ну, сухие, количество мест 940, и 9 палуб у него. Вот в Черном море до 2014 года ходили такие же лайнеры, корабли, или они были больше, или они были меньше?
Они были больше. Они были больше, и, знаете, если вот говорить мне как эксперту, я вам скажу, что лайнеры те, которые видели, да, и которые даже заходили из нашей круизной компании, а заходил только самый маленький «Азамара» из всего холдинга, то корабли подбирались, во-первых, как вы говорите, по безопасности, для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, ну и как бы большое то, что наши порты не всегда могли принять большие корабли.
Из-за
осадки, да, хотя, в принципе, осадка небольшая, да, она где-то приблизительно 8 метров, даже при высоте сверху более 70 метров, но все равно эти моменты учитывались, ну и плюс как бы порт, который тоже должен был принимать людей, потому что если мы возьмем мегалайнеры, которые представляют вот наш круизный холдинг, то там более 6500 человек.
И они все одном лайнере?
На одном лайнере, но они постройки 2011 года, да, как бы самый. А так вот даже те лайнеры, которые представляют круизная компания, да, самому старшему сейчас там 25 лет, но они реновируются каждых 3-4 3-4 года.
То есть почему это важно? Вот делать там ремонт каждые 3-4 года для лайнеров? Тут же большой...
Безопасность
там...
людей.
То есть в первую очередь безопасность, да?
Да.
То есть, а все остальные, там, не знаю, там комфорт, еще что-то. Вот чем отличается принципиально, условно, лайнер, который построен в 2015 году, от того, что было построено там в 2010 или в 2000 году?
Я вам скажу, что эти лайнеры отличаются насыщением, то, что на них есть для развлечения. Потому что они уже новые корабли построены по концепции отдых-отель, то-то лайнер-отель, да, и когда вы приходите на корабль, вы попадаете в пятизвездочный отель, и вот как говорили как бы предыдущие комментаторы, что должна быть, да, как, ну, даже не Максим, а когда мы слушали сюжет, что должна быть безопасность, и, в принципе, когда корабль выходит в море, то корабли именно лайнеры, которые именно по концепции отельного отдыха, они не ходят далеко от берега. Да, у нас есть трансатлантические корабли, которые пересекают океан, а эти корабли, вот приходят они, к примеру, в Европе, и они ходят по тому маршруту, который небольшие переходы. Это тоже важно, потому что, представьте, махина, да, и на этом корабле есть и ледовый каток, на нем есть акватеатр, на нем есть променад, на нем есть центральный парк.
Это вы сейчас про Яс Владимир говорите?
Я говорю сейчас о лайнерах Royal Caribbean, которые я на Украине уже представляю 9 лет.
Хорошо, смотрите, еще такой вопрос. Вот если вот говорить именно про круизы на Черном море, какие города вообще посещали вас? Вы сказали Одесса, а какие вот еще?
Ялта и Севастополь.
Так, а если вот взять все Черное море, куда чаще всего заходили?
Только Одесса, Ялта и Севастополь.
А вот другие там, ну, Грузия, Турция, не заходили.
Иностранные лайнеры не заходили.
То есть именно была интересна им Украина.
Да, конечно.
Ага, и вот сейчас, после того, после российской аннексии 2014 года, этих кораблей нет в Черном море. А интерес есть вот у иностранцев вообще снова вернуться в Черное
есть
море?
Есть очень большой, потому что, я вам скажу больше, до 2014 года у нас круизная компания MSC, она даже начинала круизы с Одессы. То есть это было очень удобно для наших граждан. Да, скажу, что и россияне сюда приезжали. И сейчас как бы ближайшее, что у нас есть как бы для граждан Украины, это только европейские круизы. То есть Украина была всегда очень интересна, и если у нас до 2012 года только из нашего бренда заходила Азамара, то уже в 2014 году планировалось 4 захода круизной компании Celebrity, а это уже премиум-класс, и на ней уже более 3500 человек. И достаточно как бы популярная, и самое интересное, что именно эти маршруты и у Celebrity, и у Азамары, и других круизных линий, понятно же, да, Украина как бы была очень интересна, потому что небольшие порты, много чего есть посмотреть, и понятно, что интерес к Украине очень большой.
Вот клиент, который выбирает круиз на теплоходе, почему он выбирает такой круиз, а не, допустим, просто полететь куда-то там, ну, не знаю, на какой-то курорт и там находиться? Вот почему?
Вы знаете, вот даже если мы затронем тему, которую мы сегодня подумали, князь Владимир, потому что ты в круизе посещаешь несколько городов, и тебе удобно, что один раз разобрав вещи, да, у тебя каждый день новые впечатления. Во-первых, это безопасно, во-вторых, как бы это удобно, в-третьих, на всех кораблях, я думаю, на этом, в частности, питание все включено целый день, плюс развлекательные мероприятия. Поэтому человек, и попадая на корабль, особенно если в Европе, Европу мы возьмем, они посещают три страны, там более 5 городов. А если мы возьмем как бы продолжительные маршруты от 10 ночей, да, то там уже будет и больше стран, понятно, больше портов, и это каждый день какие-то новые впечатления и эмоции.
Понятно, но смотрите, да, вот на первый тур как раз, на первый этот рейс из Сочи в Севастополь было продано всего лишь половина билетов. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это связано и с ценой в том числе, потому что вот минимальные цены там от 26 тысяч рублей и до 65 тысяч рублей за неделю, это получается, ну, там, от 500, до, ну, условно, да, где-то там 450-500 долларов, это каюта без иллюминатора, и свыше 1000 долларов, это уже за каюту там с окном. Вот насколько такие цены являются конкурентными?
Они не являются конкурентными, и если мы говорим с вами о европейских круизах, то цена немножечко высоковата.
Даже для европейских круизов это высоковато?
Да, это высоковато, потому что если мы возьмем круизную компанию Кост, то там каюта будет стоить где-то в пределах 600 евро на недельный круиз. Но я думаю, что это из-за того, что, во-первых, как бы корабль нужно обслуживать, понятно, что и как бы и портовые там услуги очень дорогие, ну и плюс как бы новизна, но из-за того, что все-таки в последнее время, как бы этого нельзя отрицать, в России очень сильно развиваются круизы, и речные круизы, и морские, и я думаю, что они приложат максимум усилий для того, чтобы его загрузить.
А вот если говорить, да, про развитие речных и морских круизов, насколько растет востребованность такой услуги, да, вот такого направления? Вот, давайте, вот, например, в России, если говорить.
Нет, давайте мы будем говорить об Украине.
Мире,
да?
Украину. Нет, почему Украину. Важно? Знаете, почему важно для России? Потому что я могу предположить, что вряд ли кто-то, кроме граждан России, поедет вот в этот круиз на князя Владимира.
Если мы говорим конкретно об этом, да, угу. Как бы корабли и о том, кто едет, и вообще, ну, из того, что говорят мне мои коллеги, да, российские операторы и те люди, которые представляют холдинг Royal Caribbean в России, рынок вырос в этом году на процентов 25%.
Это несмотря на все тяжелые как бы, экономические ситуации, все равно растет рынок. А в Украине что происходит?
В Украине, конечно, я могу сказать и похвалиться таким большим ростом, но то, что круизный отдых очень востребован, и то, что он растет, и количество людей увеличивается, да, это есть. Ну, может быть, процентов 5-10 вот в этом году мы добавили. Угу. И самое интересное, что те люди, которые один раз поехав в круиз, они возвращаются. Я вам, ну, не буду говорить цифры этого года, потому что этот год не совсем простой, да, и у нас как бы все-таки в стране не совсем такая отдыхающая угу. ситуация. Но если мы говорим до 2014 года, то когда офис Royal Caribbean открылся в Украине, это было в 2007 году, и я как бы продавала 500 человек, да, то в 2014 году это было более 4000. То есть, вот можете себе представить существенный рост. И как бы последние тенденции как бы, говорят о том, что все-таки да, круизный рынок будет расти. И если говорить о глобальной тенденции в мире, чтобы вы понимали, вот те новые лайнеры, о которых угу. мы с вами говорили, если он в 2010 году был один на 6500 человек, то в 2018 году их уже будет 5. То есть, и самое интересное, что из того, что мы видим сейчас и то, что происходит в Европе, то не хватает объема кораблей, потому что каждая круизная компания хочет построить новый лайнер, а это мегалайнер, который более 6000 человек.
То есть, желающих воспользоваться, отправиться в круиз больше, чем теперь получается, да. таких есть возможностей. Ларис, ну это удивительная вообще информация. Скажите, ну а вот сами эти круизные лайнеры. Я, кстати, неоднократно, знаете, слышал от крымчан, которые работают в туристическом бизнесе, что нам и не нужны вот эти круизные лайнеры. Ну, не от, знаете, не от чиновников, а вот от тех, у кого там с мини-отели там, или кафе, рестораны. Они говорят, знаете, они же вот там живут у себя, они... Приходит этот теплоход, они живут там, они едят там, они вышли просто, ну, какие-то копейки потратили на там сувениры или что-то еще, и все, в принципе, мы с них ничего не имеем.
Нет, это неправда. Я не знаю, кто вам такое говорил, но я скажу, что не только из-за...
Вот насколько мысли, вообще эти... Мысли. Да, насколько вот эти люди, которых привозят такой круизный теплоход, они влияют на экономику курортного города?
Ну, смотрите, они берут экскурсионную программу, да? У нас, когда приходили корабли в Одессу и в Ялту, у нас были экскурсии. И в один момент выходило более 700 человек, которые экскурсии предоставляли же не круизной компании, а теми перевозчиками и людьми, угу. которые были здесь, да? Они посещали музеи, они... как бы оплачивали услуги гида, все равно они где-то кушали. То есть я не могу сказать, что это не востребовано. И самое интересное, что даже из того, что я вижу, и кто занимается именно организацией обслуживания в портах, они достаточно говорят, что это очень хороший бизнес.
И корабль платит, да? То есть вот собственник корабля платит
за корабль платит, конечно, это очень дорого. И скажу, угу. что в то время, в 2014 году, именно портовые сборы были самые дорогие в Украине. Да, и у нас есть угу. порты, и как бы от этого зависит от маршрута. И чем меньше порт, тем более как бы дорогие эти услуги. То есть мы получаем официальные да, налоги, которые приходят в бюджет страны, ну и плюс как бы через организацию трансфера, экскурсионных программ, организацию питания, эти услуги тоже предоставляются в нашей стране.
Ну, возвращаемся к этому кораблю «Князь Владимир». Вот у меня есть историческая справка. На самом деле он назывался Royal Iris. Был построен угу. в 1971 году, действительно, как автомобильный паром, британская компания поставила этот паром на обслуживание маршрута Саутгемптон, Лиссабон, Танжер. Угу. Это такой, получается, вообще как бы
Марокканский. Да, нет, это Марокко. Марокко. Он переходит из Саутгемптона в Лиссабон и потом переходит в Марокко, то есть это не Трансатлантика. Трансатлантика, если
ага, то есть, ну, в Африку, да, он как бы заходит через Атлантику, получается, да? Да. Но маршрут оказался неудачным. Паром в 1975 году был продан и стал осуществлять уже круизные паромные военные рейсы в Средиземноморье. В 81 году паром «Азур», тогда он стал называться, да, перестроен в круизное судно. На судне были добавлены пассажирские каюты на бывших автомобильных палубах, а на корме был установлен дополнительный бассейн. В 94 году круизный лайнер был продан и совершал круизы из Венеции и Генуи, пока в 2004 году компания, которая осуществляла перевозки, не объявила о своем банкротстве. Когда это произошло, лайнер был арестован портовыми властями Гибралтара. И после лайнер был продан компании, базирующейся в Израиле, за более 10 миллионов долларов США. Ну, по-моему, небольшие деньги за такой большой корабль.
Да, небольшие.
Да. Ну и после его 28 января 2017 года Cruise Industry News сообщила о том, что лайнер под именем Roy Star будет введен в эксплуатацию, начнет выполнять круизы в Черном море по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул-Сочи. Лайнер был куплен предприятием Росморпорт. Цена сделки, включая стоимость реновации судна, составила 12 миллионов долларов США. И специально для эксплуатации лайнера было создано предприятие Черноморский круиза. Ну, вот такая информация, которая нам известна об этом лайнере. А если говорить вот еще, я напомню, что вот у нас Лариса находится, Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», в нашей студии. Лариса, а если говорить вот о развлечениях, я смотрю, что здесь у них есть там два ресторана на этом теплоходе, кинотеатр, парикмахерская, спа-зона, аквазона, 4 бассейна, ну и так далее. Насколько это отличается от того, что есть на современных лайнерах, вот больших, о которых вы говорили? Что там
очень
есть такого?
Очень сильно отличается. И если мы говорим о тех кораблях, которые сейчас популярны и на российском рынке, и на украинском рынке, то все наши гости выбирают, понятно, что самые большие корабли с максимальным развлечением. Ну, вот даже если мы говорим именно о развлечении, куда пойти? 3D-кинотеатры, акватеатр, о котором я уже вспоминала,
герои DreamWorks. Акватеатр?
Да. Это акватеатр глубиной более 16 метров, где выступают водные акробаты, шоу фонтанов и ежевечерние вот эти представления. Герои DreamWorks, да, как бы подписан контракт с американской, они тоже как бы играют с детьми, проводят разные мастер-классы. Что интересно еще есть? Ледовый каток и ледовый каток с двумя шоу. И очень много и граждан наших бывших спортсменов участвуют в этих программах. Я не могу не вспомнить о том, что у нас есть аттракцион свободного падения на корабле, у нас есть серфинг, у нас есть, понятно, тренажерные залы, у нас беговые дорожки, у нас каждый вечер шоу-театр, бродвейские мюзиклы. Поэтому, попадая на корабль, я вам скажу честно, что за недельный круиз человек не в состоянии посмотреть и всю развлекательную
обойти
программу,
даже, наверное,
обойти,
все, да,
потому что корабль. Очень много времени.
Хорошо, давайте еще посмотрим, что вот про князь Владимир говорит гендиректор компании «Росморпорт» Андрей Тарасенко.
В каждом порту уже у нас дозагрузка идет там где-то по 60, по 50 человек идет, потому что многим удобно там доехать до Новороссийска было, хотят с Новороссийска доехать до Ялты. Многие хотят именно с Севастополя приехать в Сочи сюда, потому что в Севастополе мало кто был здесь в Сочи, им очень интересно. Вот такой вот у нас баланс идет пассажиров.
А, Ларис, ну вот смотрите, да, получается так, что это выглядит так, что они не взяли достаточно большое количество туристов, а теперь добирают просто, вот, давайте хотя бы поедем, вот, садитесь в свободное место, или нет?
Ну, это да, да, с одной стороны, да, потому что...
Насколько такая практика вообще распространена, когда подсаживаются?
Вы знаете, не все круизные компании подсаживают. Есть у нас компания MSC, на которую подсадка возможна в каждом порту, да. У Royal Caribbean это невозможно, потому что они считают это некомфортно для самих граждан. Вот они загрузили корабль, и он в полном составе доплывает до конечной остановки. Из-за того, что есть люди, которые живут там в определенном городе, да, я не знаю, как в данном случае у нас будет на князе Владимир, но если люди подсаживаются в Генуе, да, и выходят в Генуе, или в Марселе, и выходят в Марселе, то есть они путешествуют от пункта А в конечный пункт. Как в этом случае, ну, я думаю, что правда, как бы дозагрузка, ну, и они, наверное, считают, что переехав из Новороссийска в Сочи, а дальше как добираться, ну, мне сложно об этом говорить сейчас.
Спасибо, Лариса. Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», была гостья нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили про первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир», который отправился из Сочи в Севастополь. Но на самом деле от всей этой ситуации, которая возникла в 2014 году, от российской аннексии Крыма, выиграли во многом не Россия, и уж точно не Украина, а выигрыши оказались другие участники, которые предоставляют туристические услуги на Черном море. Через 5 минут мы продолжим нашу программу после выпуска новостей.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне.
Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Крымский судья в деле Ильми Умерова имеет двойное гражданство и не может отправлять правосудие. Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. А сейчас подробнее. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Среди тех, кого вернули обратно в Россию, непосредственные участники соревнования, тренеры, представители по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского телеканала. Крымский судья в деле Ильми Умерова имеет двойное гражданство и не может отправлять правосудие. Об этом рассказал адвокат зампреда Меджлиса Марк Фейгин.
Мы считаем, что судья Кулешов является гражданином Украины. У нас есть об этом подтверждение. И в соответствии с нормами закона о статусе судей, статья 4, пункт 3, он, в принципе, не является полномочным судьей и не вправе отправлять правосудие в отношении Ильми Умерова в этом суде. Мы будем настаивать в дальнейшем при получении документов из Украины о том, что судья ненадлежащим образом исполняет свои полномочия в этом процессе.
Как рассказал адвокат, судья отказался давать какие-либо разъяснения по этому поводу, мотивируя тем, что в рамках данного уголовного дела он не обязан ничего разъяснять. 7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Российское ФСБ обвиняет Ильми Умерова в экстремизме. Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным. Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. Об этом заявил подконтрольный России глава администрации города Андрей Филонов. По его словам, по сравнению с прошлым годом, в курортном городе возросло количество отдыхающих. Санаторная загрузка, говорит Филонов, в разы больше прошлогодних показателей. Рассчитывая на большой поток туристов в будущем, глава администрации города отмечает непригодное для отдыха состояние практически всех здравниц Евпатории. Говорит, городу срочно нужны инвесторы.
Все они сегодня – это объекты для инвесторов. Другой вопрос – как быстро туда придут инвесторы? Что должно произойти для того, чтобы пришел инвестор, именно тот, который будет из них делать детские оздоровительные учреждения или делать из них, лечебные, оздоровительные, скажем так, санатории? Потому что сегодня, если придет частный капитал, у него окупаемость 11 лет. 11 лет. Никто не пойдет с такой длиной окупаемости.
По словам властей Евпатории, сегодня все пляжи города готовы к курортному сезону на 98%. Россиян в Украину хотят пропускать по биометрическим паспортам. Такое предложение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его мнению, это первый шаг, второй – введение визового режима с Россией. Таким образом, считает Турчинов, Украина сможет защититься от проникновения на ее территорию, цитирую, вражеской агентуры и террористов. Если же Украина введет визовый режим с Россией, Москва ответит тем же. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима. Ну и как вы думаете, мы должны просто все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением там единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом.
О таком зеркальном шаге Москвы ранее предупреждали украинские правозащитники. По их словам, в таком случае доступ в Крым станет еще более ограниченным. В это время министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы по введению визового режима с Россией готовы. По словам министра, для введения виз необходимо лишь политическое решение. Сенат США поддержал новые санкции против России. Штрафы ударят по ключевым секторам экономики России. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп. Сегодня в Крыму облачно и дождливо, температура воздуха прогреется до 21 градуса. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра, а также, значит, слушать на средних волнах 8.35 и 18.30 на частоте 549 кГц. Ну и в Крыму также нас сейчас можно принимать в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Правительства Украины и Хорватии подписали меморандум о сотрудничестве и согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами реинтеграции оккупированных территорий Украины. А сегодня мы в этой студии постараемся объяснить вам с помощью наших гостей, наших экспертов, как Хорватия вернула под свой контроль часть страны, где существовала Республика Сербская, и какой урок из всей этой хорватской истории может извлечь Украина. Но все это мы будем обсуждать в ближайшие 24 минуты после сюжета, после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Хорватия поможет Украине в возвращении оккупированных территорий. 13 июня премьер-министры обеих стран подписали план сотрудничества по реинтеграции Крыма и части Донецкой и Луганской областей. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, документ предусматривает 3 года украино-хорватского сотрудничества. Уже создана рабочая группа, которая займется вопросом возвращения оккупированных территорий под контроль Украины. Хорватское правительство поможет украинскому, основываясь на собственном опыте. В частности, будут прорабатываться вопросы реинтеграции Крыма и частей Донбасса, возвращения беженцев, восстановления доверия населения и инфраструктуры, привлечения международной помощи, социального обеспечения на реинтегрированных территориях. В 1995 году Хорватия ликвидировала на своей территории сепаратистское образование под названием Республика Сербская Краина. В результате масштабной военной операции «Буря» сепаратистский край за несколько дней покинул около 200 тысяч сербов. Они стали беженцами в основном в соседней Сербии. Самопровозглашенная Республика Сербская Краина образовалась на почве этнических и религиозных споров в 1991 году в центре и на востоке Хорватии. Ее сформировали этнические сербы. Республика занимала около 30% территории Хорватии. После операции «Буря» на территории Хорватии остались разрушенными тысячи домов. Была разбита вся инфраструктура. Погибли более 1000 человек, почти половина из которых гражданские. Хорватия успешно восстановила свои территории. Сейчас страна является членом Евросоюза. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Я представляю гостю нашей студии Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, давайте так, вот, чтобы было понятно нашим радиослушателям, нашим зрителям, которые смотрят нас также сейчас на канале «Крым Реали» в интернете, почему мы пригласили именно вас? Почему вы так хорошо знаете ситуацию на Балканах?
Во-первых, я давно слежу за ситуацией, изучаю ее, так вышло, что я интересуюсь. И в качестве волонтерского проекта чуть больше года назад мы проводили ознакомительную поездку экспертов, представителей власти и журналистов Украины в Хорватию как раз по изучению опыта мирной реинтеграции. Я сразу хочу сказать, что сюжет, который предварял мои слова, касался только военной реинтеграции. А на самом деле Хорватия имеет опыт мирной реинтеграции части территории, и именно этот опыт мы и изучаем.
Ага, то есть и может быть, вполне возможно именно об этом опыте как раз и говорится вот в этом меморандуме о сотрудничестве правительства Украины и Хорватии.
Но да, безусловно.
Давайте тогда так, давайте мы сейчас попробуем подключить к нашему разговору Максима Каменецкого, это доцент
Института международных отношений имени Тараса Шевченко. Наталья, а вот если говорить про военную часть, она действительно вот была такой бы молниеносной и, ну вот, не знаю, так все очень быстро? Потому что об этом постоянно говорят в Украине. Говорят, что вот Хорватия вернула контроль над своими территориями за 3 дня.
Так и было. Не за всеми, но за большей частью территории она за считанные часы, дни вернула контроль.
Насколько, на ваш взгляд, вот ситуация, которая тогда сложилась в начале 90-х годов в отношениях между Хорватией и Сербией, насколько она применима, насколько можно проводить параллели между той ситуацией, которая сейчас есть между Украиной и Россией?
Ну, тут нужно разделять этапы, которые были тогда в Хорватии, по реинтеграции. Угу. Они делят именно, еще раз хочу сказать, на военную реинтеграцию и на мирную реинтеграцию. Реинтеграции предшествовал процесс переговоров и мирных планов, которые утверждались, разрабатывались и утверждались международными посредниками, но не были воплощены. И угу. только после того, как несколько, ну там буквально... Больше речь идет о годах. После того, как не удалось мирным планом решить проблему восстановления территориальной целостности Хорватии, она и прибегла к военному способу возвращения угу. своих территорий.
Сейчас мы дальше мы будем говорить об этом, но я хочу получить ответ на вопрос от Максима Каменецкого, доцента Института международных отношений имени Шевченко, который сейчас на прямой телефонной связи с нашей студией. Максим Станиславович, добрый день.
Доброе утро вам и слушателям.
Спасибо. Максим Станиславович, такой вопрос. Вообще, вот насколько корректно сравнивать ситуацию, которая была в начале 90-х годов, сложилась в отношениях между Хорватией и Сербией, с той ситуацией, которая сейчас есть в Украине?
Ну, наверное, это слишком много отличий, гораздо больше отличий и принципиальных, чем схожестей. То есть, действительно, между Хорватией и Сербией гораздо меньше расстояние по потенциалу, чем, например, между Украиной и Россией. В то время не было настолько развита информационная составляющая, то есть общество не настолько было охвачено новыми информационными технологиями, которые будоражат головы, а было несколько очень важных, в принципе, для населения идей, которые распространялись в тех регионах, где преимущественно проживало сербское меньшинство, то есть те, которые стали основой для вот этого хорватской версии сепаратизма. Поэтому, и, конечно, Сербию невозможно было того времени сравнить с Россией нынешнего по международному влиянию, то есть членство в Совете Безопасности ООН и влияние на все процедуры международного урегулирования.
Максим, скажите, пожалуйста, а вот когда, вот если говорить про начало 90-х годов. Вообще, что послужило катализатором таким, не знаю, вот этого конфликта между Сербией и Хорватией? Почему достаточно долго было мирное сосуществование, а в какой-то момент вот началась реальная война?
Ну, на самом деле, проблем было очень, очень много уже давно. Это не очень правильная идея о том, что это возникло вдруг в 91-м. Эти события еще тянутся с момента формирования единого государства южных славян в 18-м году, убийства в 28-м году депутата парламента, прямо в парламенте, хорватского депутата сербским парламентарием и так далее. То есть это были проблемы очень длительного характера. Они в 91-м вылились в войну, исходя из нескольких тенденций. Хорватия, в отличие от Сербии, гораздо более экономически развита была. И участие ее в едином союзе, почему Югославия, собственно, распалась таким путем, а не так, как Советский Союз, мирно разошлись в то время, потому что у них очень разные планы были изначально по будущему своей жизни. И поэтому, используя некоторые идеологические тенденции, например, языковые, исторические, культурные, и Сербия, и Хорватия, они сделали достаточно много для того, чтобы сформировать свои национальные идеи. То, чего у нас не было сделано. И поэтому это, кстати, одна из проблем, которая тоже нас принципиально отличает от бывшей Югославии. И вот на основе этих национальных идей и возникла конфронтация. То есть религиозно подкрепить желание к независимости, языково подкрепить желание к независимости, это как раз были те вещи, которые исторические, там некоторые исторические вещи были сформулированы, которые влияли, с одной стороны, на сербское население, с другой — на хорватское население, и привели к конфронтации, которую использовало политическое руководство для того, чтобы пойти этим путем к независимости, а нежелание оппонентов это признать привело к тому, что начались столкновения и дальше вооруженный путь вот этого.
А можно, Максим Станиславович, можно ли назвать кого-то вот однозначным победителем в этом конфликте Хорватия-Сербия?
Думаю, что нет, потому что в тот момент эти страны, или вернее эти тогда республики, они решали свои вопросы. На сегодняшний момент они каждый идут своим путем, причем в подавляющем большинстве случаев они признают право друг друга двигаться этим путем. Может быть, как это ни странно, как это ни, может быть, цинично звучит, но то, что они тогда воевали, привело к тому, что сейчас они признают и уважают право друг друга на независимость.
Спасибо. Спасибо. Максим Каменецкий, доцент Института международных отношений Тараса Шевченко, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Возвращаемся к разговору в студии. У нас Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды». Наталья, на ваш взгляд, вот вы проговорили очень интересную тоже мысль, да, о том, что вот были мирные договоренности между ними, да, а потом, после того, как они перестали действовать, вот уже
они
были
просто
военные,
не были реализованы. Да.
Но мне интересно, я не знаю вот историю тут детально, я помню что-то тогда, оно всегда было.
На самом
было,
деле,
да,
но... жители бывшего Советского Союза не знают
этой истории.
Это история,
скажите, а почему...
потому что российская пропаганда в части Югославии по сей день действует и в Украине. Например, тезис о том, что Хорватия не является победителем, или о том, что Хорватия и Сербия идут с каждым своим путем, это российская пропаганда.
А вот да, скажите, кто-то есть, вот можно сказать, что вот кто-то в этом конфликте между Хорватией и Сербией вышел победителем?
Хорватия, потому что она добилась всех поставленных целей.
А почему Сербия, если она на момент конфликта...
На самом деле,
она была...
Хорватия воевала не с Сербией, она воевала с Югославией.
То есть тогда не было еще как-то... Ну,
нет.
Сербия была, но было еще союзное государство Югославия.
И она,
да,
воевала с армией, которая называлась Югославская народная армия.
Скажите, а почему...
И второй момент важный по поводу того, что каждый идет своим путем, тоже неверно, потому что Хорватия уже сейчас член Евросоюза, а Сербия уже ведет успешные переговоры о вступлении в Евросоюз и уже... прошла несколько этапов и находится на этом пути гораздо ближе к Евросоюзу, чем, например, Украина. То есть они движутся в Евросоюз тоже, сербы. Понимаете? То есть не совсем другой и отличный от Хорватии.
Я понимаю. Может быть, просто тогда была какое-то, не знаю, там... соперничество за первенство. Но
не было. Югославия восстанавливала свою территориальную целостность как союзного государства, а Хорватия боролась за свою независимость от метрополии.
Понятно.
Все очень просто.
А хорошо, почему тогда вот те, ну не знаю, можно их назвать, наверное, анклавы сербские,
да,
почему они не были присоединены, вот, ну что называется, на законодательном уровне к Югославии? Или были? То есть вот их присоединили, сказали, что все, это наша территория, вот как Россия поступила с Крымом, когда аннексировала в 2014 году?
Югославия хотела восстановить свои границы.
Полностью.
Полностью. Вместе... И они за это и боролись. И вот этот анклав под названием «Сербская окраина», это был таким временным образованием. И на самом деле мирные договоренности, которые касались как раз-таки, которые предваряли военный исход событий, то они обеспечивали широкую автономию, особый статус сербской окраины в составе Хорватии. Не в составе Югославии, понятно. Сербии, а именно в составе Хорватии. Там была широкая автономия, вплоть до... Значит, на самом деле план, который называется Z4, он был практически полностью идентичным Минским договоренностям.
То есть, чтобы, вот если бы, я понимаю, что история не знает сослагательных наклонений, но тем не менее, если бы не было вот этих военных, военного решения конфликта со стороны Хорватии, восстановления контроля над своими территориями, что было бы, если были бы реализованы вот эти самые мирные договоренности?
Ну, на территории Хорватии было бы автономное сербское образование, которое бы влияло на политику всей Хорватии.
А на сегодняшний день есть ли автономное образование на территории Хорватии?
Нет, и тут я хочу сказать, вернуться к реинтеграции. Значит, как я сказала, она проходила два этапа. Часть территории Хорватии вернула под свой контроль военным путем. Это та территория, которая не граничит с Сербией, а граничит с Боснией. А та территория, которая граничит с Боснией, они не стали там воевать, потому что понимали, что это будет прямой конфликт именно с Сербией. Они понимали, что, несмотря на то, что считается, что у них равные силы были, это абсолютно неправда, потому что Югославия была, ну, имперская югославская народная армия, а Хорватия строилась с нуля своей вооруженной силы на основании каких-то добровольческих подразделений и местной полиции. И когда... речь пошла о возвращении участка большой территории на границе с Сербией, то они поняли, что это будет прямое столкновение Хорватия с Сербией, в котором Хорватия не факт, что выиграет.
И каким же образом тогда вот они эту территорию себе вернули?
Была специальная программа ООН. Почему нам важно это изучать? Потому что это единственная настолько успешная программа мирной реинтеграции в рамках ООН именно в Европе. То есть другого такого аналога нет. И для нас очень важно изучать успешный опыт именно мирной реинтеграции. И, конечно, там была масса отличий, но для того, чтобы понимать, как у других получилось, нам нужно сначала выяснить, как именно у них получилось.
Да, ну вот хорошо, вот попробуйте, вот так у нас немного времени, но тем не менее, попробуйте рассказать, почему же так вот все знают в Украине про, ну, во всяком случае, в медийном пространстве гуляет, не знаю, миф, не миф, но тем не менее, вот такое представление, что Хорватия вернула контроль над своими территориями за 3 дня путем военной операции. Тут я узнаю, что, оказывается, часть территории и, наверное, даже большую часть территории была...
Треть военным путем, а треть мирным.
Вот мирным путем.
То есть немало. Треть
вот
это
как,
тоже немало.
Как это происходило?
Происходило, что было вовлечено ООН, которая разработала целую программу и ввело свою временную администрацию на 2 года. То есть эта территория была 2 года под руководством Временной администрации ООН. Там не было ни сербских властей, ни сепаратистских властей, ни хорватских властей. То есть это важно понимать. То есть там не было никаких флагов, кроме ООНовского. 2 года.
Так.
Следующее.
Там вот на тот момент, когда там были ООНовские флаги, население там, оно кто было? В основном сербы, хорваты или вообще
это
кто-то?
Это были в основном сербы, потому что до этого они военным путем установили свою власть на этой территории.
И хорваты это просто выехали, да, оттуда?
Ну, на самом деле, не совсем выехали, потому что мы знаем историю про Вуковар. Это как раз район Вуковара. Там были... ужасные случаи именно этнических чисток, именно против хорватов, да. И там, ну, я не буду на этом останавливаться. В итоге, к началу операции вот этой мирной реинтеграции, там выжили в основном сербы, а хорваты из этих территорий находились как беженцы, рассеяны были по территории Хорватии. Значит, первым шагом было то, что устанавливается временная администрация ООН. Вторым шагом было полная демилитаризация. То есть там был вывод абсолютно всех вооруженных сил, вообще всех, и изъятие всего вооружения у населения, тотально. То есть там не оставались ни хорватские, ни сербские, ни местные, никого, не было вооруженных людей.
И полиция была ООНовская, да?
Следующим шагом после демилитаризации была ввод туда и начало работы ООНовской полиции, которая состояла, делилась на 3 части и состояла из представителей ООН, из представителей хорватов и из представителей сербов. Но никто из них не носил национальные флаги, только ООНовские
флаги. А скажите, вот это вот представители хорватов и сербов, это представители в смысле хорватского государства и сербского, или вот местные,
нет, те, которые там жили? Нет, хорватского государства и местных сербов.
Понятно.
И причем важно понимать, что в полицию свели людей, которые до этого воевали друг против друга.
Вы считаете, что этот опыт возможно повторить
в Украине? А то там еще важно.
Я просто представляю.
Дальше, могу... я просто вот до
хорошо,
конца дойду,
хорошо,
вам будет более понятно. Хорошо. Значит, следующим этапом было возвращение беженцев. То есть, когда полиция была демилитаризована и полиция обеспечила безопасность, причем без оглядки на национальную принадлежность преступников, любых, тогда вернулись беженцы. После этого были проведены...
А много, кстати, вернулось беженцев?
Хорватские практически все. На четвертом этапе это уже было выборы.
Так.
Местных органов власти, в которых принимали все люди, которые имели хорватское гражданство. То есть те люди, сербы местные, которые до того времени... принимали сербское или югославское гражданство еще, для того, чтобы участвовать в выборах, они должны были получить хорватское гражданство. А следующий этап было введение национальной валюты Хорватии на этой территории. Потом частичное признание документов, которые были во время того, как Хорватия не контролировала. Они на самом деле признали дипломы смерть, дипломы,
свидетельство о рождении, наверное,
какие-то
смерти,
даже
да?
имущественные. Ну, то есть они вот это вот местные, они признали. И следующее у них было самый сложный был этап, это работа Комитета национального доверия.
А что, кому он доверял, что он делал, этот комитет?
Он занимался примирением.
А что это значит? Ну, вот, потому что нередко...
Я вам скажу, такое? Это очень просто понять. Мы изучали тогда, вот почти год назад, мы изучали, разговаривали, разбирались на месте, и я лично для себя сделала такой вывод, что примирение по-балкански, это значит, что люди перестают стрелять друг в друга. Точка. То есть... людей для того, чтобы они помирились, требовалось, чтобы не они изменили свою политическую позицию или отношение к другим людям, чтобы они просто поняли, что если ты не согласен, не нужно этого человека убивать, не нужно его изгонять из своего дома. Наталья, то есть там начальник как раз-таки полиции, вот этой ООНовской, он сказал, что я своим людям сказал, ты хочешь быть четником, это сербы, будь им у себя дома. Ты хочешь быть усташем, это хорватский, да, ультранационалист. Будь у себя дома, но на работе, в социальной сфере, в социальных коммуникациях ты должен оставаться нейтральным и придерживаться идеологии примирения.
Наталья, смотрите, значит, я напомню, Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды» у нас в гостях в студии радио «Крым Реалия». Прошло 20 лет, уже даже больше, да, с того момента. И теперь получается так, вот сербы остались вообще жить в Хорватии?
Там, где была военная реинтеграция, нет. И на самом деле небольшая у меня ремарка. Они не в Сербию бежали. Их Милошевич перебросил в Косово, где как раз из-за переброски хорватских сербов в Косово началась война. То есть там, где мирная реинтеграция, сербы остались. Причем их нельзя сказать, что они буквально все остались. Но те, кто даже не остались, они имели право... Они продавали по рыночной цене свою недвижимость, они получали все пособия наравне с хорватами. И на самом деле сейчас мы были в Укаваре, и многие рассказывали, что ну вот это кафе держат сербы, вот это ресторан, это гостиница
держат сербы. То есть живут сербы. Там сербы, да?
Они живут там, да. На территории как раз мирной реинтеграции сербское население есть, и там в местных органах власти они присутствуют. Там...
Понятно. Наталья, буквально вот у нас 30 секунд остается. Как вы думаете, этот опыт можно повторить в Украине? По реинтеграции Донбасса...
Мирная реинтеграция возможна только при согласии двух сторон конфликта.
Вот и делайте выводы. В случае с Украиной, кто это? Кто вторая сторона? Понятно, с одной стороны Украина, кто должен быть второй стороной для того, чтобы произошла мирная реинтеграция?
Россия.
Спасибо. Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды», была гостью нашей студии. Напомню, что сегодня говорили о хорватском опыте реинтеграции территории.
восстановление контроля, попросту говоря, над своими территориями. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Встретимся уже завтра утром. Напомню, что свою работу радио «Крым Реали» начинает в 7 утра, с 7 до 10. Слушайте нас, смотрите в интернете и, конечно же, пишите нам и звоните нам в эфир. Всем доброго!